atpūties.
Tā, labi. Sākam šodien mūsu attīstības komitejas sēdi. Mums sēdē nepiedalās deputāti Guntis Kampe, Signe Grūbe, Gundars Krievs, Jānis Romāns un Atis Senkāns. Pārējiem mēs seši esam. Darba kārtībā ir tikko izlabots tāda 26 jautājumi. Mums arī ir pieaicināti viesi.
Jā, es atvainojos, Kārlis ir pieaicinātais vai...
Kārlis, jā. Vajadzētu būt Kārlis Opinsons, jā? Kārli atsaucies.
Jā, sveiki, labdien, jā, visi ir visuklāt.
Jā, viss kārtībā, jā, tas
pieaicināt. Viņš var palikt iekšā, jā, tagad?
Jā, jā, var palikt. Tā, tad jautājums ir par darba kārtību, vai ir kādam jautājumiem vai ierosinām par darba kārtību, vai varam apstiprināt? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par darba kārtību. Visi seši esam par. Darba kārtība ir apstiprināta. Tātad ejam pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums ir par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projektu izstrādē nekustamā īpašuma svēri zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu beigās 0218 Berģos Garkalnas pagastā. Šis jautājums mums bija uzlikts arī uz domes sēdi, bet ņemot vērā, ka iepriekšējā attīstības komitē mēs viņu skatījām, bet tad iesniedzēja pārstāvis nepiedalījās. Šodien mums ir klāt, iesniedzēja pārstāvis. Un lai skaidrotu, jo ņemot vērā, ka mums bija, ka lēma projekta sagatavots ar negatīvus iesniedzējumu, tad tādēļ mēs viņu skatām otrreiz jau ar klāt esot iesniedzēja pārstāvi. Tātad Rūta Lodzu sāc.
Jā, mēs jau iepriekšējā attīstības komitejas sēdē izskatījām, informēja, ka nekustāmā īpašuma svāri zemes vienība 7768 hektāru kvadrātmetru platībā, tā ir skaitā 7674 kvadrātmetri meži atrodas Bērģu ciemā un robežojas ar pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību Mašēnu iela. Dabā ir konstatēts, ka Mašēna ir izbūvēta 100 metru garumā. Tas ir jau saistībā ar detālu plānojumu, kas ir izstrādāts 2002. Gadā, ja šīs apbūves zemes. Bet šī teritorija 170 metru garumā līdz Mašēna ielai nav izbūvēta. Reljefa augstuma atzīmes zemes vienībā ir apmēram 12 metru starpība. Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzē Ozols ir norādīts, ka zemes vienībā atrodas biotops, mežainas piejūras kāpas. Un pamatojoties uz ministru kabineta 2013. gada 3. aprīļa noteikumu 204, vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas apbūves noteikumu, 13. punktu, mēs attiecām izsniegt nosacījumus zemes ierīcības projektam, ja, un zemes vienības sadalīšanai noteicām, ka ir izstrādājums detālu plānojumus, jo šīm zemes vienībām, ja, kas ir iecerētas, šīm trim zemes vienībām uz doto brīdi nav piekļuve, nav izbūvēts ceļš vai citu risinājumu. Labāk ir izstrādāt detālu plānojumu. Tā lūdzu iesniedzēja.
Paldies, Rūta. Tātad
komentārus.
Rūta, tad saprotu pareizi, ka galvenais tātad šis te atteikuma iemesls ir tas, ka tur nav izbūvēts ceļš.
Jā. Jā, tā ir pašvaldības zeme. Ir jārisina jautājums, izstrādājot detālu plānojumu, tad būtu slēgts administratīvais līgums par ceļu izbūvi. Bet, un arī jāparedz ir nodrošināt inženēru tehnisko apgādi, elektroapgādi, ūdens vai kanalizāciju, kura šajā posmā no ielas, jā, krustojuma līdz Mašēna ezeram 170 metru garumā nav uz doto brīdi. Jāparedz kā. Un tehniskos noteikumus jāparedz no institūcijām. No dabas aizsardzības pārvaldes arī jāprasa noteikumi. Tā kā saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta trešo daļu, tas ir tas gadījums, kurī jāveic tie kompleksie risinājumi. Ko var izdarīt tikai ar detālu plānojumu.
Labi, paldies, Rota. Tad lūdzu vārdu iesniedzēju pārstāvim, tad varbūt kā skaidrot vai ko komentēt uz šo šādu versiju. Kārli, lūdzu.
Jā, labdien, sveiciens visiem. Jā, gribēju paskaidrot, ka zemes gabals atrodas starp divām ielām, pa kurām jau ir, no vienas ielas jau ir izbūvēts visas komunikācijas. Tur ir gan asfaltēti ceļi, gan tur ir izbūvēts gan ūdens, gan elektroapgāde, gan gāzes apgāde, gan visas iespējamās komunikācijas, izņemot kanalizāciju, kanalizācija ir, viņa ir pievilta blakus burtiski uz apļa viņa ir, kur pagājuši gadu Rīgas ūdens pabeidza kanalizācijas rekonstrukciju pa visu Berģu ielu. Līdz ar to visas komunikācijas atrodas blakus. Pēc ministru kabineta 14. oktobra 14. gada noteikuma 628, noteikumi par pašvaldību teritorijas atpīstības plānošanas dokumentiem 39. punktā un iecerētā, ir rakstīts, ka iecerētā zemes vienība, tur ir punkti, kas uzskaidīti, kad viņi nedrīkst dalīt. Uz dotoju brīdi šis te konkrētais gadījums nav, viņš netiek, nav neviena punktam tā kā, derīgs, tāpēc, ka šī te piekļuvi jau ir nodrošināta no esošajām ielām. Infrastruktūra pārkārtot arī nav nepieciešams, tāpēc, ka tas viss ir izbūvēts. Līdz ar to konkrētajā gadījumā pašvaldībai nav tiesiski pamata uzlikt par pienākumu pirms zemes vienības sadalīšanas izstrādāt detālu plānojumu, bet zemes gabalu tāda sadalīšana veicami izstrādājot ierīces projektu. Kaut kā tā īsumā.
Jā, bet man uzreiz jautājums, bet ja skatās to plānu sadalīšanas, tad, kā viņš tā ideja, kā iesniegta, bet tur jau tā kā šobrīd tad nav piekļuva. Piekļuva, tas sanāk faktiski, laikam, pēc tā plāna tikai vienam gabalam.
Nē, piekļuva ir garba trīs gabaliem, kas ir pa kreisi, ir pati Mašēna iela, jā, kur pareizi rāda uz topogrāfijas, un pa labi tā iela, kas ir. Viņa nav asfaltēta, bet viņa uz viņas var iebraukt. Pa viņu, loģiski, pa viņu arī tiks viltas komunikācijas, ūdens kanalizācija pie tiem gabaliem, kas veidosies. Bet pati par sevi iela tur ir, viņa ir esoša iela.
Kuru kāru tu domā šito posmu?
Jā, tur posmas, viņa nav līdz galam, viņa ir uztaisīta kaut kādi metri, laikam no
esmēs. Pagabāk, bet kas ta viņa ir uztaisīta? Tas ir pašvaldības teritorija.
Viņa jau pie iegādes, viņa bija uztaisīta tā iela.
Paga, bet mums tagad ir pacēlies jautājums, kas to ir izdarījis, ja? Te ir kaut kāda patvaļīga būvniecība notikusi.
Pilnīgi iespējams, vienkārši tas bija īpašniekam, kurš pārdeva, tas bija viens no nosacījumiem, lai šo zemes gabalu iegādātu, kad būtu piekļuvi no tās puses. Kurš to izdarījis, es nemācēšu pateikt, jo tad, kad mēs zemes gabalu iegādājamies, jau tas piebraukšana tikai jau viņa bija,
jā. Jā, es varu komentēt, kad iepriekšējā zemes īpašniece arī bija iesniegusi iesniegumu. Tas bija 2021. gada 27. jūlijā, man tie iesniegumi numuri vēl ir. Un tad es arī apsekoju pirms toreiz es izziņas veidā izsniedzām to atteikumu. izsniegt zemes ierīcības, nosacījums zemes ierīcības projekta izstrādāšanai. Un tad es arī izbraucu dabā un konstatēju, kad līdz šajienai bija izbūvēts ceļš, bet šeit bija meža teritorija, kāpa. Un es arī iesniegums, kas ir iesniegts tagad no jaunā īpašnieka, kuram īpašuma tiesības ir reģistrētas uz zemes grāmatām, man liekas, pagājušā gada, tādā decembrī.
Decembra beigās, jā, to pašā decembra beigās.
Jā, jā, jā.
Tā arī ir.
Nu, es pilnīgā pārliecībā, ka tur nekas nav noticis, es nebija braukus apsekot.
Jā, nu tur reāli dzīvē ir.
Jā, balva, jā, jo nekādi būvaldē, nekādi projekti nav iesniegti. Un tad, pateicoties jūsu ziņojumam, tas bija 10. janvārī, 11. janvārī domas sēde, un es tiešām no rīta aizbraucu un paskatījos. Jā, šeit ir kāpa, ir barakta, kur tie koki palikuši, nezinu, celme nav, vienkārši patvaļīga darbība ir veikta, jā, un ir nodarīts skaitējums pašvaldības īpašumā. Protams, dabā ir. Nu, labi, mums te teritorijas plānojumā šitā ir pašvaldības teritorija un atzīmēts arī, ka te ir ielas infrastruktūras teritorija, bet tas jau nav teikts, varbūt pašvaldība plānos te kādu kājceļu projektēt vai vienkārši piekļuvi iedzīvotāju mašēnu ezerām. Tā kā mums te pacēlās diezgan liels iebildumi un nu kā jāmeklē vainīgais, kas to kāpi norats pašvaldības zemē. Nu tā, un tāpēc aizsardzības pārvaldes ar mums ir informācija tagad. Tas bija 12. Atnāca. Nu. Un tagad šito teritoriju jau laikam nav ilgāk laiku cerēt, ka mēs viņu tur varētu attīstīt. Mums vispirms ir jāizmeklē lietas apstākļi, kas šo kaitējumu nodarīs. Teļu tur nevar runāt, vienkārši tā kāpa ir norakta, jā, un arī šajā vietā tur ir norakta, un tad stāv nogāze, jā, tur apmēram, nu, 5 metri stāva nogāze, kā tad tur plānots ir piekļūt tiem zemes gabaliem. Nu, tāda ir esošā situācija.
Labi, paldies, Rūta. Renāta, jautājums.
Jā, man jautājums. Mēs runājam, tas ir tas Berģu ielas, tas Berģu ielas saucamā, tur ir tā Māršāna iela un Berģu iela. Vai tur ir vēl kaut kādas darbības notikušas paralēli? Tur ir tāda Berģu iela paralēli aiziet, nu tā kā uz to ezera pusi.
Tur ir Lietus iela. Tālāk šitien ir Lietus iela, ko attīstīta, ko attīsta.
Nē, 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 es domāju uz leju, Rūta. Tur tas aplis, Berģu iela.
Jā, 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 šeit ir pirma autobusa galva funkcija.
Jā, un?
Šitien arī pa mūsu to zemes gabalu robežē iet.
Nu, te ir aplis.
Rīgas pilsētas robeža šitā ir. Jā, šitā, ko te tā.
Jā,
nu, tā būs, tā esmu to mašēnu ielu. Un ir, šeit ir iebrauktuvi, jā, šeit ir smuki, šeit vai skāpa nav, nav tas tās automazīmes starpības, bet tā ir Rīgas teritorija. Šeit arī Rīgas teritorija, kam viņa piedara vai pašvaldībai vai kādai privātpersonai, es nezinu, to ir jānoskaidro. Nu, varētu arī izdevīgāk to ceļu veidot. Šeit varbūt tā ir pašvaldības zemi, jā, šis ir no detālu plānojumu.
Nu, tas ir Rīgas pilsētas teritorija.
Bet tā ir Rīgas pilsētas teritorija, jā, 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 mūsu teritorija, robeža iela šeit.
Nē, nu, tur ir tā Berģu iela, un tur ir sarkanās līnijas Rīgas pilsētā, es tagad skatos Rīgas.
Nu, šitien, jā, šitien ir tas aplis, pirmā autobusa gala punkts, jā, šitien.
Nu, bet tur jau arī tie iespējami ir izcinājumi, un tur ir tāds atrisinājums uz to ezera pusi arī.
Nu, no, jā, šitien aiziet. Ar varētu iespētot visi no detālu plānojumu, te varētu varbūt atrisināt, ka nebūtu tā kāpa jānorot. Saudzīgāk pieeja.
Bet tā kāpa šobrīd jau ir norakta.
Jā, kā Kāra kungs jau apgalvo, ka tur ir ceļš.
Tur jau ir tā, ka redz Renāti, tur jau redz, kur tur, kur Rūta rāda, ir viņu nu, privātā zemes gabala, to, ko iesniedzēs, iesniedzis tas trīs stūris. Tad ir uz leju tā josla līdz mūsu pašvaldību robežā ir tas tā koridors, kas ir nu, uz plātu
koridors. Jā.
Un tas ir tā līnija, kur tagad ir rociņa virsū, tā ir mūsu pašvaldības robeža.
Tā ir arī, jā, pašvaldības robeža, jā, Rīgas pilsētas.
Rūta, vari noņemt? Es varētu uzlikt citu karti, lai jūs Rīgu redzētu, ja man ļaus. Nā. Redzat tagad? Redzat?
Tagad jā.
Nu, reku, skatoties, reku ir tas, nu, tas gabals reku, tas iekrāsotais
vaiš.
Jā. Un redz, kur šitas Rīgas aplis, un te iet... Rīgas ielas jau ar sarkanajām līnijām.
Bet, jā, bet redz kur augstāk, jā, tā taisnā līnija augstāk, tā ir pašvaldības robeža, tā sarkanās.
Nu, šī ir, jā. Šī ir, jā.
Tā ir mūsu pašvaldības robeža, virs kuras vēl augstāk, tad ir tas koridors, un tad vēl virs tā koridora ir tas, reku, tas trīs stūris, tā privātā.
Tas ir tas gabals, jā. Un tad šeit ir norakts vēl. Paralēlais
ceļš. Es saprotu tā, ka tajā ceļa daļa, it kā tajā koridora daļā, kas ir tieši pašvaldības, tas koridora daļa tur ir norads.
Jā, un šeit abā ievēroju, ka šeit ir arī žogs nolicis sēta, tad šitien varētu būt privāta tā teritorija, bet šeit varētu būt pašvaldības teritorija, jā, iela.
Šeit jau jūs redzat.
Un tas risinājums būs varētu arī veiksmīgi varbūt atrisināt to piepilno Rīgas teritorijas Berģi ielas. Tālāk saskaņot, ja šeit ir kāds privāti īpaši.
Nu šeit.
Jāpēt, jā. Nē, es jānorok uzreiz kāpu. Nu tāda ir situācija.
Varu nedaudz tādās papildināt.
Jā,
lūdzu.
Skatāties, tur būtība ir sita tāda, kad ir Garkalnes daļa pēc teritorijas plānojuma, ir, nu, tajā iepriekšējā kartē labi redzams. Tur ir paredzēta iela izeja uz ezeru. Tālāk iet, sākās Rīgas pašvaldība, un tālāk jau sākās, tur arī tā īpašumi ir loģiski visi privāti, un sanāk, kad nav pieejas pie ezera. Šitā speciāli iela, kas ir, viņi speciāli paredzēta pašvaldībā, arī teritorijas plānojumā, kā izeja kopējā pie ezera. Līdz ar to tīri tikai loģiski būtu, ja tur jau pēc teritorijas plānojuma bija paredzēta iela, ka viņa tikstu izbūvēta un būtu publiski piekļuva visiem ezeram. Man jau liekas, reku, jā.
Jā, te mūsu teritorijas plānojums.
Jā, reku teritorijas plānojums. Redzat, apakšā, paša apakšā, pelēkā. No apļa, jā, ir pa labi, o tā ir tā iela, kas ir mašēna ielas turpinājums, pie ezera izeja, kas ir tikai loģiski, ja viņa tiktu izbūvēta. Līdz ar to, pie tam vēl viņa dzīvē jau daļai ir izbūvēta. Loģiski viņa būtu tikai līdz galam sakārtot, sataisīt, lai viņa būtu kā normāla iela un būtu visiem piekļuvi pie ezera. Man jau liekas, ka tas būtu nu, tikai pareizi. Tas arī viss, ko gribēja padarīt.
Nu jā, bet tad jau mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma, ka tātad faktiski nu, tas, ka varbūt dabā ir kāds, tā kā saprast, ir nu, nelegāli to ielas daļu ir sācis rak kaut ko noracis, bet nu, praktiski ne tur projekta, ne tur kā, nu, tā tad viņa oficiāli tās ielas tur nav, nu, tā var saprast. Bet lai jūs kaut ko realizētu, nu, teiksim, sadalīt, jums jau vajag reāli piekļūšanu, lai zemes gabaliem, no kura šobrīd...
Nu jā, šeit ir iela, ja teritorijas plānojumā divām svītarām, šeit tikai...
Tur arī ir iela, saprotiet.
Attieksmes infrastruktūras teritorija, kurā ir arī paredzēta kaut kāda kājceļa izbūvnā. Jau teicu, ka tur ir jāpiekļūst ar automašīnā.
Loģiski būtu šī brīdī, ja kurā gadījumā tiks izstrādāti projekti priekš komunikācijām, ūdeņiem, kanalizācijai, tai pašam ceļam, visam pārējiem loģiski, ja tas tiks izstrādāts atsevišķi projekts, kurš ir izbūvēts. Atbilstoši saskaņotajiem projektam, kurš tiks, nu, ja viņš tiks saskaņots. Un viss, viņu var neizbūvēt līdz galam, var izbūvēt tikai daļai, tālāk atstāt, teiksim, gājai celim. Vienkārši to izdarīs nevis pašvaldība, bet to izdarīšu, teiksim, nu, mēs to izdarīsim saviem spēkiem, priekš tam tas nozīmē, ka mēs vēl uztaisīsim cilvēkiem piekļuvi, un vēl tas nebūs jādara pa pašvaldības līdzekļiem, bet to izdarīs pa privātiem līdzekļiem. Nu, no manas viedokļa tas tikai loģiski.
Jā, paldies, Vita lūdzu.
Nu, pārstāvis, kas ir, es saprotu, ir pilnvarota persona, jums ir pilnvara.
Nu, nesaprot.
Jā, es atvainojos, neieslēdzu. Jā, ir pilnvaru, es jums aizsūtīšu pilnvaru no, vai e-pastā man.
Jo citādāk mēs te runājam, tā es nezinu ar ko.
Jā, jā, protams, es atvainojos pilnvaru uztais, nu, aizsūtīšu.
Galvenais, nedraudēt. Man ir jaut, man ir informācija, kamēr jūs runājāt, es sazvanīju būvvaldi. Būvvalde zin šo faktu, izrādās par šo ceļu, ir sastādīts akts, šīs nedēļas laikā tiks paziņots īpašniekam, tas ir mums kā pašvaldībai, mēs uzsāksim procesu, acīm redzot, būs. Paziņosim valsts policijai par šo nelikumīgo kāpas norakšanu, tā kā tur tik ātri tas viss nebūs, jo te ir notikus nelikumīga kāpas norakšana. Sarkanās līnijas nenosaka, ka var bez projektu, bez saskaņošanas veidot ceļu. Tieši tā sarkanās līnijas varbūt arī gājēji, tāpēc varbūt dažādi aizliegumi arī sarkanajās līnijās būvēt. To projektā parāda. Un to, ko kungs Kārļa. Obinsāna, Kārļas rakstīts. Kā jums bija uzvārds?
Kārļas Obinsāns, jā.
Jā, Kārļa Obinsāna, kungs, ko mīna Kārļa. Viņi var uzbūvēt un pašvaldībai nebūs. Tieši to jau arī detāli plānojumā pie šī administratīvā līguma arī paredz. Visus roļus, kā tik šis detāli plānojums pēc tam realizēt. Tā kā tur ir taisnība, tas tā var būt, bet tas ir paredzams detāli plānojumā pie šī administratīvā līguma klāt. Un vienkārši tādā informācijā, ka lieta ir uzsākta un es ceru, ka mēs arī kādām video novērošanām un uziesim to, kas to ir izdarījis.
Paldies, Pēter Lūdzu.
Jā, labdien, nu jā, es esmu pieslēdzies un, nu jā, kā bijušiem Berģu iedzīvotājiem, tas ir aktuāli šobrīd, jo ezers ir privāts un arī, protams, visi šie te īpašumi zemes gabalu piet pie ezera un tur praktiski nekāda cita publiska piekļuva cilvēkiem nav vēsturiski, visi berģi tur ir staigājuši gar šo ezeru apkārt un izveidojies, un tagad mēs vispār runājām, Garkalns domē par kaut kādu attīstību šī te projekta, tad attīstītā bija doma, ka visur apkārt gar ezera krastu ies promenādi, kur cilvēki varēs visi iedzīvotāji beģi, ne tikai tie, kas dzīvo, bet iet gar šo ezeru. Ja, nu, cik tā, nezinu, apkārt viņi noteikti nevar apiet tagad, varbūt pat nākotnē attīstīt, bet to paredzējis. Mans priekšlikums šobrīd redzot šo situāciju pilnībā atstāt šī ir vienīgā, godīgi sakot, piekļuve, gan berģi iedzīvotājiem, tur ir mūsu vēl uz priekšu dzīvo cilvēki, mūsu iedzīvotāji arī ne tikai mašai nezera krastā. Un līdz ar to tas mans aicinājums būtu tiešām šobrīd saprast, kas tur ir noticis, ja, kas tur ir pa pažebībām bijuši, bet atstāt šo nevis kā ielu, bet kā kādu promenātas variantu, varbūt gājēju tā, kur tiešām cilvēki varētu nokļūt, jo pa labi ir Rīgas domas teritorija. Un šī ir vienīgā vieta, kur var iedzīvot ar nokļūt pēzē. Paldies.
Jā, paldies. Bet tad tagad ir tā, nu sanāk, ka pēc idejas, ka jau skaidrs, ka ir koridors paredzēts, kāda savā laikā mērķis piekļūšu nezara viņš ir, Bet, ja es pareizi saprotu, tad, lai to realizētu vienalga, kaut vai attīstītājs to varētu legāli izdarīt, tad to var, es pareizi saprotu, tikai ar detālu plānojumu, tātad noliekot, izstrādāt detālu plānojumu un nosakot šos nosacījumus, tad kādā veidā un kas un ko dara un ko izdarīt. Tā, jo pašvaldības pieņemu, ka nu, šobrīd plānā nav iekšā, to līdz tagad to ceļu vai vienalga, ko izbūvēt, un tāpat ir jātiekas kāds projekts. Nu, tā varbūt to labo, jā, bet tas reālais, kāds vispār reālais risinājums, tad, nu, lai potenciāli šis iesniedzēs, es varētu to attīstīt, tad arī saprotu tikai detāli plānojums, kur tad arī viss tas tiek atrunāts, vai kā savādāk arī. Rūta? Rūta, tev mikrofons izslēdz.
Zemes vienības otrajā punktā dalīšanā izstrādāja detālu plānojumus. Jā, es ne jauns iesniegums par detālu plānojumu izstrādi.
Jā.
Tā mēs bijām izlēmuši, jā.
Bet tad, nu, tad Kārli, vai jums vai šāds vai saprotams, nu, šāds solis, ka un tas pamatojums, kādēļ tiek prasīts detāla plānojums?
Nu, negluži. Saprotams, tāpēc, ka šitā ir iespējamā vieta, kur varētu publiski uztaisīt piekļuvi. Dotajā brīdī tur piekļuvis nav, tur vienkārši rokas stāv. Varētu izbūvēt piekļuvi kā reiz visiem bērģi iedzīvotājiem. Dotajā brīdī tas tur nav iespējams pie krasta pieeja. Es piedāvāju variantu, ka, nu, kur reāli paredzētas ielas, no vienas puses iela jau ir, no otras puses viņi ir paredzēti teritorijas plānojumā, kur to varētu izstrādāt projektu, saskaņot un arī izbūvēt. Dotiem brīdiem mēs tagad to visu atliekam vēl uz kaut kādu, nezinu, gadu vismaz, pēc ka detāli plānojums tas būs vismaz gads, un jautājums ar vispār, kas būs. Te mēs varētu uztaisīt publisku piekļuvi visiem, mēs to tagad dotiem brīdiem vienkārši atsakamies izdarīt. Nu, man liekas, ka tas tā nav loģiski, bet varbūt smagos.
Jā, bet es pareizi saprotu arī ar tā kā priekšsādātā komentāru, nu, tā kā Rūta teica, ka to tādu ideju to var darīt, un arī tādu idejas, ko risinājums kā viens no variantiem ir, bet nu, ka to var izdarīt tikai ar detālu plānojumu.
Nē, nav nekādu pamatojumu, ka tas jādara tikai ar detālu plānojumu. To var izdarīt tikpat labi ar ierīcības projektu. Pēc likuma divām pusēm ir pieguvošas ielas, netiek izbūvētas kaut kāda jauna infrastruktūra, kuras nav, visi ir atbilstoši. Teritorijas plānojumam, komunikācijas visas iet garām. Nav neviena iemesla, kāpēc nevarētu ar ierīcības projektu izstrādāt, nu, sadalīt šo īpašumu.
Nu, jā, bet šeit pa konkrēto, to tieši to, ko ielu, nu, kur ir tā kā šobrīd patuļīga, kur es sapratu arī, kā priekšēdētā teica, tur arī ierosināts kāds process arī izpētas.
Jā, nu, es nemāku to teikt.
Process vēl nav ierosināts, būvvalde ir pēc attīstības ziņojuma apsekojusi, secinājusi nelikumīgu kāpas norakšanu. Mums ziņos, kā mēs esam īpašnieki, mums šonedēļ ziņos, un tad mēs ierosināsim procesu loģiski.
Jā, par to nav nekādu loģiski, vajag atrisināt, kas to izdarīja un atrast vainīgos un tālāk vienkārši. Kāpēc mums, kā zemes īpašniekam, vajag ciest no tā, ka kad kāds kaut ko ir izdarījis, un dotajā brīdī mēs nevaram veikt zemes ierīcības projektu.
Bet es papildināšu, ka piekļuvi ir 80 metru garumā ir izbūvēta pašvaldības iela. Nu, jūs nevariet pārmest, ka vispār nav piekļuvi zemes vienībai vai tā tālāk. Jā, jūs varat kaut ko iesniegt cik tas risinājums.
Vai nu tad risinājums no esošās mašēna ielas, no tās piekļuves, tad, vai arī tad, nu, tad tas, nu, tas kompleksais risinājums ar detālu plānojumu, jo šī iela nu, šobrīd, vēl ir vairāk, ja tur ir šobrīd būs kaut kāds process, iespējams tiks uzsākts, un tad tur tāpat tur tā iela viņa netiks un nevarēs, bet nebūs iespējams viņa izbūvēt, legāli izbūvēt, lai būtu iela, lai varētu arī tālāk nu, realizēt. Nu, tad esmu jūs ieceru šobrīd.
Tad varbūt ir pareizākais variants tāds, ka šobrīd viņas ir izstrādāt ierīcības projektu uz kaut kādu daļu, no tā izstrādāt būvprojektu ielai, un pēc tam tad veikt ierīcības projektu turpmākai sadalī. Varbūt tā būtu pareizi.
Tas ir tas, ko Rūta teica. Ka jūs
jā, tas ir tas, ko Rūta.
Jā, tas ir domāšana ielas. Jums vienkārši var nu, tad grozīt, teiksim, to savu ieceru.
Uz skicijā.
Izmantot to iespēju, kādu šobrīd nu, reāli var izmantot. Un tad, ja tālākā attīstības stadijā, kad ir, ja tur ir tas risinājums ar te, savādāks vēl ar citu ielu, nu, tad tālāk nu, to visu papildināt.
Vai, nu? Nu, es domāju, ka laikam tas būtu tāds loģiskākais variants, kad mēs tad gar ielu taisam kaut kādu daļu.
Jā, tad varbūt, ka tā, tad vai deputātiem ir vēl kāda cita jautājuma vai ierosinājuma? Ja nav, tad acīm redzot, tad šobrīd tas tātad konkrētais iecer lēma projekta sagatavots par to, ka par atteikt. Nu, tad, par ko es arī tad ierosinu sākt balsošanu, kaut pārvēt pret šādu lēma projektu. Un, nu, attiecīgi tad alternatīvas ir, ko attīstītājs tur arī varētu darīt. Bet tad šobrīd sākam balsošanu par sagatavoto lēma projektu. Pieci deputāti ir nobalsojuši par, viens Jevgeņis ir Gejus atturas. Tātad lēmums ir pieņemts par šādas ieceres noraidīšanu. Tātad Cim redzot, tas nākamais solis jums vienkārši nu, atbilstoši šeit sarunā, varbūt vēlreiz pārunāt arī attiecīgi tādu ar departamentu, ar nodaļu, ar rūtu, jo par varbūt ir praktiska risinājuma, un nu, nāk ar jaunu ieceru ar tādu, kuru šobrīd ir iespējams realizēt. Tāds
jā, paldies, paldies jā. Jums, veiksim darbos, jā, paldies.
Paldies, tātad pārējiem pie nākamā otrā jautājuma. Otrais jautājums par zemes ierīcības projektu Smennes amatnieki Garkalnes pagasts apstiprināšanu. Rūta ziņā lūdzu.
Zemes vienības platība ir 15 hektāri, 3561 kvadrātmetrs. Zemes vienība atrodas īpašuma Smennes sastāvā. Zemes vienība robežojas ar valsts autoceļu P2. Šajā zemes vienībā ir sarkanās līnijas, tās ir radušās, jo ir izstrādāts detālplānojums, ābeļdārs, un šajā detālplānojumā, lai piekļūtu plānotajām zemes vienībām, ir noteikti sarkanās līnijas, vienīgā piekļuvi no tā valsts autoceļa. Un detālplānojumā ābeļdārs ir izveidotas 8 zemes vienības. Šī zemes vienība paredzēta kā iela. Un detālplānojums saskaņots ar nekustām īpašumas Svenas īpašnieku, jo šķērsot tās sarkanās līnijas. Un esošie īpašnieki noruna ir, kad viņi pārdos šo zemes vienības daļu, lai varētu veikt ielas izbūvi. Jo 2020. Gadā ir izstrādāta būvprojekts ar nosaukumu projektēšanas darbi ābeļdārs, kurā risina ielas izbūvi, elektroapgādi, būvdarbu organizāciju. Ielas izbūvi paredzēta divās kārtās, otrā kārtā no īpašuma ābeļdārs, ja šis zemes vienībā. Līdz esošam ceļām ar asfalta segumu, jo šis ceļš arī turpinās, ja mums ir tālāk amatnieku ciems, tur ir vairāk 10 abūvas gabali, un varbūt sadalot šādi to teritoriju sarkano līniju robežās divās daļās, mēs arī varētu atrisināt un vienoties ar īpašnieku par šī zemes gabala atsavināšanu. Un tāpēc ir tapis šis zemes ierīcības projekts, lai atdalītu šīs divas zemes vienības ceļa izbūvē. Ja? Un šīs vajadzīgās zemes vienības ceļa izbūvē, tad to zemes vienību dala divās daļās. Saskaņā teritorijas plānojumu zemes vienības funkcionālais zonējums ir meža teritorija. Šajā vietā, un šeit ir pie Juglas upes aplūstošā dabas teritorija. Un tad zemes vienības sadalās četrās daļās. Divas zemes vienības ir zeme, kur infrastruktūra būs ceļš. Šai zemes vienībai pirmajai 8,49 hektāru platībā, tad mēs nosakām nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi zeme meža teritoriju, un šajā zemes vienībā mēs nosakām to 0501 dabas un apstādiņu teritoriju. Lūdzu tad virzīt šo lēmumu projektu domu sēdu
apstiprināšanai. Jā, paldies, Rūta. Lūdzu.
Man nebija skaidrs no Rūtas ziņojuma, ka atdala zemes gabalu ceļam, kuru nopērk kas?
Nu, varbūt pašvaldība, jo šeit mums vajadzēs risināt, jo šitā ceļa vienības
mums
daļa...
Mums ir noteikti, ka ceļus nodot pašvaldībai, nu, dāvinājumu.
Jā.
Kāpēc?
Jā. Nē, šitai es tikai izsaku savus domas, tad nekas nav rakstījis par to. Bet kāpēc viņi sadalīta divās zemes vienībās, jo šo konkrēti pērk, jā? Tie, kas tur izbūvēs to abeļus ziedielu.
Viņi izbūvē abeļus ziedielu.
Šit lišējienai viņi izbūvē. A šeit jau ir asfalts. Šeit ir asfalts.
Un nodod pašvaldībai, ja tas ir izbūvēts ceļš. Nu, tā kā visiem.
Nu, jā, varētu, jā. Nodot.
Nu, nevis varētu, bet mums ir tādi
noteikti. Nā, jau varētu citu.
Nē, es vienkārši dzirdēju, ka atpērk. Kas atpērk? Pašvaldība? Jā, jā. Tad jau mums no visiem privātajiem jāatpērk, ja mēs šādu praksi
nu,
iesākam.
Jā,
mēs vai... varam būtēt ciet.
Mums vai nekustāmais īpašuma paļa, jā. Šitas būs kā atsevišķi nekustāmais īpašums, un vai tad nekustāma īpašuma daļa ierosina īpašniekiem nodot pašvaldībai. Jā.
Nu, vai īpašnieki ierosina?
Ja bija īpašnieki ierosina.
Izrīzāk jau likšu īpašnieki
priekšā. Ierosina. Jā, likšu priekšā. Bet šeit vēl tas seģis iet. Tur vajadzētu kaut kādu lokālu plānojumu taisīt.
Nu, bet tālāk viņš iet ne jau pa pašvaldības zemi.
Jā, arī pa privāto. Līdz tam nu, amatiem, jā. Ciemām, jā. Nu, jā, tas ir visi jārisina jautājums, jā, par nodošanu, šitā ceļa nodošanu.
Nu, tad, kad ceļš ir izbūvēts, tad viņu var nodot pašvaldībai.
Bet šitas ir noasfaltēts, šitas ir asfaltēts, vai to jau var nodot.
Jā, bet viņš nav izdalīts ārā šobrīd, viņš nav kā
jā, to. Viņš izdalīts ārā, lai varētu pašvaldība risināt jautājumu par šī ceļa posma nodošanu.
Tas ir, bet tas ir atsevišķi, tas ir
cits kāpēc stāsts. Kāpēc pašvaldība varētu risināt? Risinās privātais īpašnieks. Viņš nodos vai nenodos pašvaldībai?
Vai viņa griba, pagaidām viņa ir īpašuma, privātais īpašuma zemes gabalā. To mēs risināsim, jā, bet zemes ierīcības projekts ir tāds izstrādāts, jā, lai šito visu varētu risināt, jā. Tieši tā.
Ja zemes ierīcības projekts paredz, ka tā ceļa izdalīšana ārpus atsevišķā vienība.
Bet viņš tāpat var palikt privātais, jā, ja mums nenodos, jo nu, lai nav tā, ka mēs kādam risinam, pat nopērkam, nu es vienkārši tikko to dzirdēju, ka atpirks, es nesapratu, kas atpirks, tāpēc arī vajadzētu. Ja pašvaldība atpirks, tas jau ir. Tas nozīmē, ka mums visiem būs jāatpēr. Tātad
nu,
tas ir risinājums atsevišķi izdala ceļu, ja nodos pašvaldībai, nenodos, bet to risina privāti īpašnieks. Tā kā tas ir visur novadā. Vai tad ne?
Tieši tā, nu tieši tā, jā.
Nē, nu jūs runājāt citādi, tāpēc es...
Nu, bet jā, nu, bet viņiem ir jāierosina, viņiem tad vēl ar viņiem ir jāsasvanās un... To jau es viņiem arī tā ieteicu, šādā veidā risināt to koridori, ja, ielu sarkanajās līnijās, sadalīt divās daļās. Šito daļu ir jāizbūvē un šitā jau ir izbūvēta.
Jā, labi, paldies. Tātad, nu skaidrs, tas ir risinājums šobrīd tas, ka vienkārši ceļš ir izdalīts, jā. Bet tālāk īpašniekiem ir jārosina tālākās darbības. Man vēl jautājums, tas, kas parādījās arī
domās. Mēs jau pa posmiem arī nepieņemam. Ceļam ne. Jābūt ar atsevišķu kadastru visam ceļam, ko mēs pieņemam. Vienkārši, lai neaiziet tā informācija.
Nē, nu tu te jau ir jātaisa lokāla plānojums. Te tālāk nav tā sarkanās līnijas. Te ir pa divi īpašumu robežām iet turpinās tas ceļš, kamēr viņš aiziet uz tiem amatniekiem. Tur tāda situācija sarežģīta.
Jā, bet tas ir atsevišķi stāsts, tas nu, nav, tas ir nākamais jau.
Nu jā, tāpēc vai to tā brīdī mēs
viņu
pārņemsim vai nepārņemsim. Jā,
nav labi, bet tas nav jautājums šeit. Šobrīd ir viena par to, ka par, ja tur lēma projekts par apstiprināšanu, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Bet pie lēma projektu un jautājums, tas, kas parādījās arī domas sēdē, tad jau bija diskusija par vai lēmu projektā ir jāraksta iekšā šīs konkrētās darbības, nu kā tā kā piektais punkts, kad izgatavot projektēto zemes vienību robežu situācijas un apgrūtināt plānus un iesniegt valsts zemes dienas Rīgas reģionālo pārvaldē. Liekas, agrāk tādu nerakstīja Rūta.
Mēs vienmēr tādus rakstu, jo īpašnieki saņemot šo lēmu, viņi īsti nezina. Nu, zemes robežu plānus izgatavot tas pats zemes ierīkotājs mērnieks jānodot. Iesniedz valsts zemes dienas tā kādās reģistrā.
Bet mērnieks taču zina, kas ir jādara.
Nu, jā, bet īpašnieks reizēm nezina. Nu, kas tas tur vainas ir, tad informācija pierakstīt. Nu, var jau ņemt ārā.
Ne, labi, jautājums tad, nu, tur bija vienkārši tas, ka tur parādījās jautājums, vai tur nav nevar pārprast to, ja, kad ir kurš to dara un tā tālāk, pa to jau bija. Ne, kā mēs to atstājām.
Nu, kā, vai... nu, tas ir jau likumos ir. Ir jau viss noteikts, ka privātās teritorijās pašvaldība nevēlēt. Uzmērīšana, reģistrēšana, it neko nevēlēt. Ja? Bet to otro punktu, tas tur ir jāpierakst, ka projektētām zemes vienībām notiek lietušas apgrūtinājums, ja, kas ir atālot zemes ierīcības grafiskā daļā un veicot projektētās zemes vienību kadastrālu uzmērīšanu. To platības un lietošanas tiesību apgrūtinājumu var tik precizēt. Tas jau obligāti jāpierakst.
Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi deputātiem vēl? Jautājumi nav, tad Renāte lūdzu.
Dzirdat mani, jā? Es vienkārši nevaru atrast pa visu ekrānu. Bet vai tad mēs vienkārši nerakstam, ka mēs apstiprinām zemes ierīcības projektu? Rūta šeit ļoti detalizēti ir sarakstījusi.
Nu, bet pēc tam cilvēks jau nevar zināt, ja kas ikdienā to nenodarbojas, kas viņam tur tālāk jādara. Viņš varbūt domā, ka ierakstot, piemēram, par zemes vienību apvienošanu, neielā 4-6, ja, un kad tas ar to pašvaldības lēmumu, tas arī ir izdarīts. Man jau ir arī atnākuši īpašnieki, kā, nu, man taču lēmums ir, vai tā nav apvienots, ja, bet tas jau nekas nav, neviņš. Tur jāvēst darbības, nu, tāpat arī šitas zemes ierīcības projekts. Ja tu nevēst tās darbības, nu, tad tas arī papīra formāts, jā. Paiet 4 gadi un tas lēmums jau ir noticējis.
Bet mēs jau, tad mums ir kādam jāuzdot tās darbības vajag, bet šis jau ir privāti.
Nu, bet tas ir īpašnieks. Nu, īpašniekam informācija, ja jūs iebilstat, tad viss tas punkts varam ņemt ārā.
Nē, šeit droši vien, kad svarīgi būtu saprast Gunter to konsekvenci, tad, nu kā tad mēs rakstam, lai mums ir gan Felicitas gatavotajos lēmumu projektos, gan,
Rūtas,
gan visos pārējos, ko mums gatavo, nu lai tad ir vienāda tā.
Man vairāk informācija tam īpašniekam.
Tāpēc, ka citos mēs nerakstam to.
Jā, katrs tādā.
Jo mēs... Tas lēmums ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, vai ne?
Jā.
Nu, tas ir tā kā māju būvē, arhitekts certificēts, tāpat arī šīs darbības var veikt tikai certificēta persona. Nu. Bet šeit droši vien, kad mums vajag, lai juridiskais departaments izvērtē un tad... Nākars.
Uzreiz, kur Santai ir rociņa pacelt. Bet varbūt Rūta var noņemt lūdzu to ekrānu.
Jā, labdien. Dzirdat mani?
Jā.
Man tāds priekšlikums, par cik es dzirdu, ka tā diskusija ir aizgājusi. Es piekrītu, nu, kad Rūta min, mums ir tas teikums jāmin par to, ka šie apgrūtinājumi var precizēties. Es savos lēmumu projektos rakstu tādu teikumu, kad... Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, to platības apgrūtinājumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu platības var tikt precizētas. Savukārt jau tās pārējās darbības, tā kā Rūta min, viņas ir nu, atrakstītas jau noteikumos, kas ir jādara un cik ilgā periodā tas ir jādara. To teikumu mēs varētu savā starpā speciālisti vienkārši novienoties, kā mēs viņu rakstam.
Tieši tas, ko Renāte arī teica, tas ir tas, ko mēs arī gribētu, jo lai būtu vienādi. Gatavojot lēmu projektus vienāds, nevis, kā teiksim, līdzīga Rūta apraksta visu pēc soļiem, kas kuram tā, kur viņam jāiet vai kur nav jāiet, un citiem ir vienkārši nu, konkrēts tas fakts, tāpēc varbūt tiešām lūdzu izskatiet savā nodaļā un vienojoties par šo te sistēmu, jo lieku pārakstīt likumu un arī mums nevajag. Un tad varbūt tad var sagatavot instrukciju, nezinu, ko iedot tam. Ja nu galīgi kāds pirmo reizi atnāk ar to zemes ierīcības projektu, nezinu, ko darīt, bet nu, nevis tāpēc, ka mums tagad to visu rakstīt lēmumu projektos. Es piekrītu, ka šajā gadījumā tur varētu beigties ar 4. Punktu par šiem precizēšanām, bet tas ir 5. 6. Punkts, nu viņš ir liekas, ņemot vairāk, ka tas ir paredzēts likumā, un ka tas ir, nu, tomēr profesionāli būtu jāzina, kas jādara.
Labi.
Rūti,
jā? Jā, ņemam ārā.
Paldies, bet jūs pārrunājat vēl tomēr un varbūt vēl kaut kāds nianses, lai visiem tad būtu pēc viena arī pārējiem. Tā, jautājumu kādi vēl darbinieki, nu, deputātiem atvainojas ir, ja nav, tad sākam balsošanu, bet tad ar koriģētu šo tā lēmumu projektu. Visi deputāti esam par lēmums pieņems. Paldies. Trešais jautājums par adreses likvidēšanu, kad es tur objektam ar kad es tur apzīmēm beigās 007 Garkalnē, Garkalnes pagastā Rūta lūdzu.
Jā, ir ieteikums no Valdzemes dienas adreses reģistra departamenta, kad būvēja ar šādu kadastra apzīmējumu ir noteikta adrese reģistrēta valsts adreses reģistrā, bet 2002. Gada 1. septembrī veicot zemes kadastra uzmērīšanu, mēnesis kontaktēja, ka šādas ēkas dabā nav, un tad lēmuma gaļā tā likvidēt šim kadastra objektam, kadastra apzīmējumu adrese Vidzemes šosē 33A Garkalnes pagasts pagasts robežu novads.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nosākam balsošanu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 4. Jautājums par adrešu precizēšanu zemes vienībām un ēkām Saulstrielā Bukultos. Rūta lūdzu.
Tad precizējam adresu saskaņā ar lēmumu pielikumu, jo dažām zemes vienībām un ēkām valsts adrešu reģistrā nav reģistrēta adrese, šai zemes viedībai un ēkai piešķirām Saulstrielu 2 Bukulu Garkalnes pagasts robežu novads. Adreses piešķiršana. Šai zemes vienībai arī ir adrešu piešķiršana, Saulstrielu 4. Šai zemes viedībai ir jauns adreses piešķiršana arī, Saulstrielu 6. Un šīm divām zemes vienībām tad mēs mainām adresi, jā. Šai zemes vienībai no Saulstrielas 4 jāmaina, tad Saulstrielu 11 un šai zemes vienībai, kur ir nosaukums Saulstara Bukulti, Garkalnes pagasts, šai zemes vienībai un būvēm piešķiram adresu Saulstrielu 9 Bukulti, Garkalnes pagasts. Labi,
apmeņi jau dzīvi.
Jā, labi, paldies, Rūta, vēl kādi jautājumi? Deputātiem. Jautājumu no sākam balsošanu. Karaldi. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 5. Jautājums par zemes ierīcības projektu Pazānu iela 8. Sunīšu Garkalnes pagasta apstiprināšana. Rūta lūdzu.
Zemes vienība 4800 kvadrātmetri liela. Zemes vienība ir izveidotā 2001. Gada detālu plānojumu. Saskaņā ar teritorijas plānojumu funkcionālai zonējums ir savrupmāja apūsts teritorija un atbilstoši detālu plānojumu teritorijas izmantošanu apūsts saistošajiem noteikumiem. kur ir apstiprināta 2011. gada 2013. lēmumu, nosaka, ka detālplānojums paredz izveidot individuālās mastāvu dzīvojumās apbūves rajona meža parkā, izveidojot parcelāciju 67 zemesgabaliem, 5000 līdz 2100 kvadrātmetru platībā. Tātad dalījums atbilst detālplānojums 16 apbūves noteikumiem. Un saskaņā arī, kad mēs ievērojam ministrības noteikumu 240 vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas apbūves noteikumu 83. punktu, mēs teritoriju sarkano līniju robežās, jo sākotnēji zemesgabala robeža iet pa Fazāna ielas vidu, tad šo teritoriju sarkano līniju robežās, kas sastāv 162 kvadrātmetri katram zemes gabalam izdalām kā atsevišķu zemes vienību. Šīs divas zemes vienības, pirmo un otro, tad mēs izveidojam jaunu kadastru objektu par divām zemes vienībām. Un šīs divas zemes vienības tad mēs reģistrējam tādī pašā Pazāniela 8 zemes grāmatas nodalī.
Labi, paldies, Trūte. Vai ir kādi jautājumi?
Domas sēda apstiprināšanā.
Jautājumi nav, sākam balsošanu.
Gunter, es balsoju mutiski, manu sistēmu uzkārās. Tur.
Paldies.
Par.
Harald, kā ar tevi? Tad pieci deputāti elektroniski pār viens mutiski Leldis Turme pār lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākamais sestais jautājums. Par detālu plānojumu zemes vienībām golfa klubs Berģi un Pulkas upes ciemā Garkalnes pagasta apstiprināšanu. Daiga ziņā, lūdzu.
Labdien.
Dien.
Jā. Robežu nauda pašvaldība doma 2022. gada 8. jūnijā pieņēma lēmumu par detālu plānojumu zemes vienībām golfa klubs Berģi un Pulkas nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskā apspriešana patikās no no 26. jūnija līdz 27. jūlijam. Publiskās apspriešanas par publisko apspriešanu tika paziņots gan pašvaldības mājaslapā, gan portālā Geolatvija. Tēvzemītē, kā arī pierobežniekiem tika nosūtīta vēstules un arī tika izvietots ziņojums stends detālplānojuma teritorijā. Kopš detālplānojuma uzsākšanas un arī publiskās apspriešanas laikā netika saņemti fizisku vai juridisku personu iesniegumu priekšlikumu par izstrādāto detālplānojuma projektu, kā arī ir saņemti pozitīvi atzinumi no visām institūcijām, kas kurām tika prasīti nosacījumi, arī attiecīgi atzinumi. Pēc publiskās apspriešanas ir veikti redakcionāli labojumi. Redakcionāli labojumi ir veikti, jo dabas aizsardzības pārvalde norādīja, ka neiebilst izstrādātajam detālplānojumam un tā virzīšanai tālāk apstiprināšanai, ja tiek veikti grozījumi paskaidrojumi raksta 2-3 nodaļā pēdējā rindkopā, izsako to jaunā redakcijā, kā arī grafiskajā daļā tika aizstāts zemes vienības sadalījums, aizstāts nosaukums apzīmējumam saglabājumie koki, potenciālie diškoki, aizstāts ar nosaukumu saglabājumie koki tikai, un tāpat tās arī teritorijas izmantošanas nabūs noteikumos 8.2 punkts un 8.1 punkts tika izteikts vienkārši jaunā redakcijā. Tāpat tās arī izstrādātais ir papildinājis un pasūtījis jaunos kadastra apzīmējumus jaunajām zemes vienībām. Kā jau detālu plānojumu. Kopējā platība ir 4 hektāri, 5600 kvadrātmetri, un to plānots ir sadalīt 34 zemes vienībās, no kurām 30 ir paredzētas privātu māju apbūvē. Viena zemes vienība ir paredzēta publiskai ārtelpai, šeit 10. Zemes vienība, un 3 zemes vienības ir paredzētas infrastruktūrai transporta. Attiecīgi arī lēmumam ir pievienots klāt administratīvais līgums, kurā trešajā sadaļā ir atrunātas visas darbības. Tālākās līgums ir saskaņots ar ierosinātāju, detālu plānojumu teritoriju esošajiem īpašniekiem, tā arī to ir pārskatījusi būvvalde un Garpalis inženieru tīkla. Un tad attiecīgi pirmajā kārtā attīstītājs veids ielas izbūvi līdz Čembu segumam, gan daļu no Kungu ielas, gan arī Pulku ielai, tāpat tās nodrošina ar elektroapgādi izbūvē sadzīves kanalizāciju, pēc tam tad tikai ir attiecīgi iespējams veikt šo privātu māju būvniecību, un tad jau, kad attiecīgi jau ir aptuveni 80-90% privātu māju apbūvi veikti, tad šo ielu izbūvē ar cietos degumu, vai tas ir truģis asfalts, un to attiecīgi tad tehniskajā projektā var precizēt. Lūgums ir apstiprināt detaļu, kā arī apstiprināt piešķirtās adreses un arī nekustamā lietošanas mērķus.
Jā, paldies jautājumu deputātiem. Mani jautājums, kāds mums tagad tas status, es vēl piemērs ar Vilciņu ielu, ir viņa pašvaldības pārņemtā bija vai? Pati Vilciņu ielu, jā.
Līdās, manuprāt, daļēji Kungu, jā, Vilciņu ielu pašvaldības, Kungu nav pašvaldības, Kungu ir privāta. Bet detālu plānojumā ietvaros ir prasīts saskaņot ar īpašniekiem. Un attīstītājs ir saskaņojis gan šo Kungu ielu posmu izbūvi, tāpat tās arī viņš saskaņojis ugunsdzēsības risinājums, ko viņš paredz no blakus esošajiem rīķiem ar rīķu īpašniekiem.
Jo kaut kad, man liekas, agrāk tur bija pa to tālāko blakus detālu plānojumu, tur bija tieši tas, tur bija saistībā ar Vilciņu ielas izbūvi, tur bija kaut kādi nosacījumi, vai šobrīd nekārši ņemot vērā to, ka tā, nu, realizē visu šo te projektu, tā satiksmes intensitāte tur pieaugs un tā Vilciņu iela, nu, ir tāda, kā ir tāda.
Uz doto brīdi šajā teritorijā satiksmes intensitāte tiek plānota tikai par Vilciņu ielu. Tajā Kungu iela 17-19, varbūt man nodaļas vadītāji papildinās, jo tajā brīdī viņa bija strādes vadītāja, viņa detalizētāk zināja to situāciju, bet tur bija plānota tiem diviem detalplānēm no divām pusēm, gan no Padabešu ielas, gan arī no Vilciņu ielas, un līdz ar to tā Padabešu iela, lai nebūtu tik noslogota, tāpēc arī paredzēja no Vilciņu ielas. Un tad tas arī apjoms un tas skaits ir krietni lielāks salīdzinot ar šo.
Bet tagad, jā, Sandra ir, jā, jo kontekstā ar jau realizēt, jā, vai tā jau pašvaldībai, nu, tur plānā Vilciņu iela šobrīd, man liekas, ka nav kaut kāda investīcijas ieguldījuma. Jo realizēt to projektu, un tur tomēr tā intensitāte, nu, tad tur būtiski, nu, 30 mājas viņa būtiski tur pieaugs, vai tad tur ir kaut kāds arī komplekss vai kombinēts risinājums arī ar to, vai tas paliks vienkārši kā pašvaldības ziņā, un tad, kad varēs, tad arī to ielu, tad arī taisīs.
Es domāju, ka tas ir pašvaldības budžeta ietvaros jāskatās nākotnē tās prioritārs, kā jūs miniet, pieauga šīs attiksmes intensitāte, tāpat arī Garkalns inženieru tīpli. Viņi ir vienojušies, un viņi tā kā vēlās, lai šis attīstītājs iegūda šos tīklus. Šī gadījumā Garkalns inženieru tīkla tā kā lūdzu kanalizāciju, un attiecīgi pēc tam tad viņi izvirzīs savos attīstības plānos šo kā prioritāri tālāk uz priekšu, jo te ir potenciāli, jau ir esošie tīkli ieguldīti, tad pašvaldība nodrošinās tālāk no Elenburgas ielas līdz šajienai atkal izbūvēt savus tīklus, jo Tā kā jau jūs minējāt, ir arī tālāk izstrādāti divi detālu plānojumi, kuriem arī ir prasība veidot šos centrālos tīklus, tad nu, pieaug tas potenciālais skaits, līdz ar to tad arī pašvaldība izvērtē, ja ir tas, teikt, tas skaits, kas pieslēgtos, tad līdz ar to pašvaldība arī nu, savus kā, tos prioritātes izvirstos plānus. Cik saprot no Berkāns inženēra tīkliem, tad viņi uzreiz arī tad skatīsies, līdz ko tur būs tās potenciāli iespējamie pieslēgumu skaits, cik varētu pieslēgties jau, tad attiecīgi viņi mēģinās par pašvaldības ielām nodrošināt šos tīklus, vai var pēc tam pieslēgties. Un tāpat arī domāju par ielas kvalitāti attiecīgi, nu, tad tur ir budžeti ietvaros jāskatās. Ņemot vērā, kad Vilciņa iela mums Garkalnes pagasta teritorija plānojumā ir arī, nesamānos, ir arī kā maģistrālā iela parādīta, tad nu, tas salīdzinoši varbūt ar vietējas ielas nozīme, tā varbūt būtu tā prioritāra, tā iela, kuru vajadzētu uzlabot.
Skaidrs, labi, paldies. Jautājumi vēl kādi ir deputātiem? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti ir par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 7. Jautājums par detālu plānojumu. Nekustamā īpašuma Lindes 1 zemes vienībā ir, kad es trapzīmēju beigās 0051 upisiemā Garkalnes pagastā nodošana publiskā apspriešanā. Daiga Lūdzu.
Jā. Pagājušā gada 23. decembrī ir saņemta izstrādāta nekustamā īpašuma Lindes zemes vienībai detālu plānojumu risinājumu paredz izveidot 15 jaunas zemes vienības. 13 zemes vienības ir paredzētas savrupmāju apūvē, viena zemes vienība ir paredzēta Lindes iela, un vēl viena zemes vienība ir paredzēta publiskai ārtelpai. Attiecīgi ir pieprasīti visi institūciju nosacījumi. Izstrādātājs ir ievērojis institūciju nosacījums, kā arī izstrādātais risinājums atbilst Garkalnes pagasta teritorijas plānojumā. Garkalnes pagasta teritorija plānojumā šī visa zemes vienība ir jaukta centra apbūves teritorijā, kurā ir ļoti plašs šis izmantošanas iespējas, kā sākot ar privātu mēgu, būvniecību, kultūras iestādēm, pašvaldību iestrādēm, reloģisku organizācijām, bet atmīkītājs un īpašnieks ir samazinājuši šo spektru, un viņš tikai paredz šeit savrupmāju abūs teritoriju. Arī viņš ir abūs rādītājs, vairāk pietuvinājis tādus, kāda būtu savrupmāju abūs teritorijai. Ja līdz šim jauka centra abūs teritorija, teritorija plānojams atļāva ēku augstumu 15 metri, tad attīstītājs to definēja detalu plānojumā kā 12 metri, stāvu skaitu arī attiecīgi saglabājas, to gan saglabājas 3 stāvi, un abūs blīvums arī ir samazināts no 40 uz 30%, līdzīgi kā tas ir savrupmāju abūs teritorijā. Līdz ar to detalu plānojumā tiek paredzēts visas šīs jaunizvietotās zemes vienības nodrošinot ar centralizētiem tīkliem. Pieslēgumi ir plānoti no garās jūdzes, gan no ūdens un arī kanalizāciju iespējami pieslēgties. Līdz ar to sarkano līniju platums ir Lindes ielai noteikts 12 līdz 13 metri. Ir arī paredzēt, brauktuves platums ir 5,5 un gājēja ietveja paredzēt 1,5 metru platumu. Tātad lūgums virzīt šo jautājumu par detalu plānojumu nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņu noteikti 4 nedēļas.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Šo. jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais, astotais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu beigās 1836 Birstalu iela 18 Dreliņo Stopiņu pagastā Santa ziņo lūdzu.
Jā, un dien vēlreiz. Tā. Tātad šī gada 2. janvārī tika saņemts nekustamā īpašuma īpašnieku iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096-0021836 Birstalu iela 18 Dreliņo Stopiņu pagastā Ropažu novadā. Trijās daļās zemes vienības platība ir 6500 kvadrātmetri, tā izveidojusies iepriekšējā zemes ierīcības projekta ietvaros un funkcionālais zonējums visaurupmājā būs teritorija un nelielā daļā meža teritorija. Piekļūšana nodrošināta no esošā, no pašvaldības piekritīgās Birstalu ielas un sagatavots lēmuma projekts, kurā atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu Birstalu iela 18 Dreliņo Stopiņu pagastā Ropažu novadā un izsniegt zemes ierīcības projektu nosacījumus. Paldies.
Paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Karalds. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Devītais jautājums par adrešu piešķiršanu telpu grupām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā institūta ielā 29 Valodzē Stopiņu pagastā Santa Lūdzu.
Jā, paldies. Tika saņemta Valdzemes dienesta vēstule, kurā lūgts izvērtēt adresu nepieciešamību telpu grupām dzīvojamā mājā institūta ielā 29 Valodzē Stopiņu pagastā Ropažu novadā. 2020. Gada 7. decembrī ir izdota būvatļauja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai. Telpu grupas ir reģistrētas kadastra informācijas sistēmā saskaņā ar adresācijas noteikumiem. Telpu grupas ir adresācijas objekts un sagatavots lēmuma projekts, kurā tiek piešķirtas adreses 40 telpu grupām dzīvojamā mājā institūta ielā 29 Valodzes Stopiņu pagastā. Paldies!
Paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nāsākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais desmitais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībai Gulbī kārciemā Ropažu pagastā ziņo Felicita Lūdzu.
Jā, labdien. Paldies. Visi redzams un dzirdams,
ja?
Jā. Tad šā gada, pagājušā gadā, 15. decembrī, ir saņemts zemes ierīkotāja iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Gulbī kā akciemā Ropažu pagastā zemes vienības sadalīšanai. Ir saņemts tātad izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar darbu uzdevumu, kurā tiek izveidotas divas zemes vienības, kas ir abūvei paredzētas, un viena sarkano līniju robežā sadalāmā teritorija pie pašvaldības Cerplīšu ielas. Tātad zemes ierīcības projekta laikā tiek izveidota viena zemes vienība Cerplīšu iela 17 un Cerplīšu iela 15. Lūgums ir apstiprināt zemes ierīcības projektu un piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām. Ielu sarkanajās līnijās noteikt zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un pārējām atdalāmajām zemes vienībām lauksaimniecības zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un arī lēmuma lemjošās daļas trešajā punktā ir noteikts likvidēt esošo adresi Gulbī, ņemot vērā, ka zemes ierīcības projekta rezultātā ir konstatēts, ka tātad šī teritorija atrodas pie pašvaldības Ceplīšielas, un līdz ar to adresācijas noteikumos noteikti ir jāpiesaista pie ielas. Un arī, kā redzams lēmumā, lemjošajā daļā 4. Punktā ir noteikts iepriekš, ko runājām tātad gan ar Rūtu, gan ar Santu, ka veicot šo projektēto zemes vienību kadastrālu uzmērīšanu, platības apgrūtinājumu lietošanas mērķis var tikt precizēts, kas ir standarta frāze un kā ceru, ka tiek atbalstīts. Un arī pārējos lemjošās daļas 5., 6., 7. Un 8. Punktā ir noteikts, kā zemes vienībām, kura nekustamā īpašuma sastāvā ir jāpaliek vai kura sastāvā ir jāieraksta. Un arī 9. Punktā ir minēts, ka tātad mainoties īpašniekiem, ņemot vērā, ka šobrīd pagaidām ir viens īpašnieks, bet pie mainīšanās tātad ir jānodibina ceļa servitūti atbilstoši zemes ierīcības projekta grafiskās daļas šim pielikumam. Tas arī ir viss vai kādi
jautājumi. Paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 11. Jautājums par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašumā Lamatiņa sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu beigās 0604 robežos. Vēl citu ziņo, lūdzu.
Jā, paldies. Ir saņemts nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi zemes vienībai, kas ir paredzēta apbūvei, kurai šobrīd nav valsts adrešu reģistrēta adrese. Zemes vienība atrodas Ropažu ciema teritorijā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kas atrodas pie Jaunkrastu ielas. Priekšlikums ir piešķirt abūvē paredzētajai zemes vienībai adresi Jaunkrastu iela 1, saskaņā ar adresācijas noteikumiem, kas nosaka, ka piešķir nepāra numuru labajā pusē, un tātad ņemot vairāk vērtējot, kur atrodas apdzīvota vieta, tad attiecīgi šeit vienīgais piedāvājums ir Jaunkrastu iela 1, kas arī apmierina īpašnieku saskaņoja, tā kā lūgums balsot par Jaunkrastu iela 1 robežu.
Paldies. Jautājumi deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmums pieņems. Paldies. Nākamais 12. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Kaudzīša iela 55 Rumbulā Stopiņu pagastā. Vēl citu lūdzu ziņu.
Jā, paldies. Tātad grafika daļa. Varam, ka redzama.
Jā.
Tātad ir saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Kaudzīšu ielā 55 Rumbulā Topiņu pagastā sadalīšanai divās daļās, izveidojot divas zemes vienības un vēl arī sarkano līniju teritorijā atdalot transporta infrastruktūras teritoriju. Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam. Tā es ceru, ka man izdosies parādīt. Tātad atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam. Šobrīd zemes vienība atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, un kā jau minēju, ielas sarkanajās līnijās ir transporta infrastruktūras teritorija. Zemes ierīcības projekta laikā ir plānots esošo zemes vienību sadalīt divās daļās 2,73 hektāri un 2,47 hektāri. zemes ierīcības projektā tātad paredzēts, kā jau minēju, ar sarkanās līnijas tiek izdalītas atsevišķā zemes vienībā atbilstoši ministru kabinetas noteikumiem numur 240. Un izvērtējot šo sadalīto priekšlikumu, secināt, ka šis sadalījums neatbilst gadījumiem, kuros būtu jāizstrādā detāla plānojums. Tāpēc lūgums ir atbalstīt un atļaut zemes ierīcības projekta izstrādi minētajā zemes vienībā un izdot darbu uzdevumu pielikumā.
Paldies. Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav. Sākam balsošanu. Mēs esam par lēmums pieņemts. Paldies. 13. Jautājums par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma Jaunbagumi 28, Augšciema mežs, Freimaņa, Ropažu pagastā un Raidstacijas mežs Stopiņu pagastā zemes vienībā. Felicita lūdzu.
Jā, paldies. Tātad ir saņemts Valdzemes dienas adrešu reģistra departamenta informatīvas ēpasts, kurā ir lūgums izvērtēt pašvaldībai vairāku zemes vienību adresāciju, atbilstošu adresācijas noteikumiem. Tātad zemes vienībā Jaunbagumi 28 atrodas Ropažu pagasta Jaunbagumu ciemā, Ropažu pagastā, kurai nav noteikta zemes vienībai adrese un būvēm. Izvērtējot adresācijas noteikumus, ņemot vērā, ka šobrīd nav ielai, pie kuras atrodas šī zemes vienība, nav noteikta ielas nosaukums, ir nepieciešams piešķirt adresi, tāds kā ir nekustamā īpašuma nosaukums, tātad Jaunbagumi 28, Jaunbagumi ciems un Ropažu pagasts, gan zemes vienībai, gan abām būvēm. Nekustamais īpašums toties augšciema mežs. Tātad šis meža zemes gabals arī šajā situācijā atrodas Ropažu ciemā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kur zemes vienībai un būvēm nav noteikts adreses. Izvērtējot atbilstoši adresācijas noteikumiem, ir arī priekšlikums piedāvāt piešķirt adresi augšciema meša, tāpat kā nekustamā īpašuma nosaukums, Ropažu ciems un Ropažu pagasts, Ropažu novads. Zemes vienībai pārāk daudz šie. Tātad zemes vienībai, kurai nav adrese, bet nekustamā īpašuma nosaukums ir Freimaņi, kas atrodas Kangaru ciemā Ropažu pagastā Ropažu novadā, izvērtējot pēc adresācijas noteikumiem un esošās situācijas. Arī šajā situācijā nav iela, pie kuras piesaistīt adresi, tāpēc arī ir priekšlikums piešķirt adresi tādu pašu kā nekustamā īpašuma nosaukums. Freimaņi, Kangari, Ropažu pagasts, Ropažu novads. Un pēdējai zemes vienībai, tātad, kas atrodas Stopiņu pagastā, ārpus ciema teritorijas, vienu mirklīti atvēršu, Raidstacijas mežs, teritorijas plānojumā, un pēdējais Stopiņu pagastā atrodošais zemes gabals, uz kura ir trīs būves, bet kurām nav noteikts adreses, atrodas Stopiņu pagastā ārpusciems teritorijā un arī ir nekustamā īpašuma nosaukums Raidstacijas mežs, un tāpēc priekšlikums ir piešķirt arī tādu pašu adresi, ir Raidstacijas mežs, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.
Labi. Paldies, Felicitā. Jautājumi deputātiem ir? Jautājumi nav. Sākam balsošanu. Mēs esam pāri lēmums pieņems. Paldies. 14. jautājums par adrešu mājiņu nekustamā īpašuma upmaņa sastāv esošajai zemes vienībā ir, kad es trapzīmēju man 0324 un ēkām uz tām robežu pagastā. Felicita lūdzu.
Tā tad šajā situācijā arī ir tātad adrešu reģistra departaments iesūtīs pašvaldībā vēstuli ar lūgumu noteikt atbilstoši zemes vienībai un ēkām adreses atbilstoši ministru kabineta noteikumu adresācijas noteikumu prasībām. Šis nekustamais īpašums Upmaļa atrodas fiziski ārpus ciema teritorijas, bet adrešu reģistrā ir noteikta adrese Upmaļa ropaži, ropažu pagasts, ropažu novads, izvērtējot esošo situāciju un adresācijas noteikumus. Lūgums ir tātad noteikti par zemes vienībai un būvēm. Adrese ir Upmaļi, ārpus ciem teritorijas, tātad Upmaļi ropažu pagasts.
Skaidrs, paldies. Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav. Sākam balsošanu. Visi esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 15. jautājums par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojumu mājām. Indurielā 22 un Indurielā 24 Dzidariņā Stopiņu pagastā. Felicita lūdzu.
Gunter, dzirdi mani?
Dzirdu.
Tur tam iepriekšējām lēmumam adrese Birznieki. Tas bija tā kā es kaut ko lēmuma projektam.
Lēmuma projektā?
Nosaukums.
Jā, man šķiet, ka man lēmuma faila nosaukums, jā, ir palīdzis Birznieki. To es varu noprasīt.
Bet lēmuma projektā pašā ir Upmaļa.
Jā, ir par Upmaļiem.
Jā, nē, faila nosaukums.
Bet arī būs arī Birznieki.
Man fails, jā, faila nosaukums, jā. Bet pats lēmuma projekts ir pareizs.
Jā.
Labi, tad par 15. lūdzu. Par Indurielu.
Jā, tātad ir saņēmts īpašnieka iesniegums ar lūgumu piešķirt Indru ielā, divi vienādi iesniegumi saņemti ar lūgumu piešķirt Indru ielā 22 un Indru ielā 24 Vidriņās uz zemes vienības būvēm, kurām ir izdota būvniecības informācijas sistēmā redzamā būvatļaujas pagājušā gadā 5. decembrī dviņu māju būvniecībai. Katrā no zemes gabaliem ir paredzēta dviņu dzīvojumā māja. Un ņemot vērā adresācijas noteikumu, kurās ir noteikti, ka būvēm ir un telpu grupām jānosaka adreses, tad lūgums ir piešķirt Indru iela 22 un Indru iela 22A un Indru iela 24 un 24A Dzidriņās Stopiņu pagastā Stopiņu ropažu novadā būvēm, kurām ir izdots atbilstoši būvatļaujai būvatļaujas dviņu māju būvniecībai.
Paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav sākuma balsošanu. Mēs esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais 16. jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma mucinieka sastāv esošajai zemes vienībai. Ar kad es trapzīmēju no 3, 4, 6 mucinieka uz ropežu pagastā. Felicita lūdzu.
Jā, tā tad... Ropažu novada pašvaldības domē 21. decembrī 2022. gadā sēdē pieņēma lēmumu numuru 1856 par zemes vienību, ar kādas trapzīmēm 0340 un 0346 ropažu pagastā atsevināšanas procesu uzsākšanu muceniekos ropažu pagastā, ropažu novadā. Tātad lēmumā noteikti, ka attīstības departamentam jāorganizē zemes ierīcības projektā izstrādes process par atsevināšanu, kurā noteikts, ka zemes vienībai, kas beidzas ar 0, 3, 4, 6 muceniekos, nepieciešams atdalīt sarkano līniju teritorijā zemes vienību atsevišķā īpašumā un izvērtējot ropažu novada teritorijas plānojumu, kas ir līnību, kas atrodas līnību teritorijā, ir tātad šai teritorijas daļai, kas ir 260 kvadrātmetru platībā, ir nepieciešams tātad izstrādāt zemes ierīcības projektu, kurā atdala sarkano līniju teritoriju atsevišķi, un tāpēc lūgums ir atļaut šo zemes ierīcības projektu izstrādi un izdot darbā uzdevumu pielikumā, veidojot šo, uzsākot zemes ierīcības procesu.
Paldies jautājumi deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. 17 par zemes ierīcības projektu zemes vienībām Beku ielā 3 un Saveļu ielā 4 dzidriņā Stopiņu pagastā apstiprināšana. Pelicita būtu.
Decembrī 2022. gadā saņem zemes ierīkotājā iesniegums par lūgumu pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu divu zemes vienību savstarpējās robežas pārkārtošanai. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts pamatojoties uz 22. jūnija 2022. gada pēc lēmumu numuru 1211 par zemes ierīcības projektu izstrādi. Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam zemes vienībām ir noteikts funkcionālais zonējums saurplāja būs teritorija un atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas likumā 12. pantā, kur noteikti, ka tad, ja teritorija atrodas spēkā esošu detālu plānojumu teritorijā, tad arī ir jāizvērtē šie detālu plānojumu noteikumu. Un ņemot vairāk šīs abas zemes vienības atrodas spēkā esošu detālu plānojumu teritorijā Saveļi, kuri noteikts, ka zemes vienībai Beku iela 3 ir funkcionālais zonējums meža teritorija. Šis zemes vienība numur 1. Un zemes vienībai numur 2, kas ir Saveļu ielā 4, tā ir funkcionālais zonējums noteikts dzīvojumās abūs teritorijas zēs. Izvērtējot tātad saņemto zemes ierīcības projektu izstrādāto, konstatēts, ka tātad robežas ir pārkārtot atbilstoši darbu uzdevumam, piekļūšana abām zemes vienībām ir iespējama no Saveļu iela, un lūgums ir apstiprināt zemes ierīcības projektu un arī tātad esošās noteikt esošās adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Paldies. Paldies. Jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi esam par, lēmums pieņemts. Nākamais 18. jautājums par grozījumu robežu novada domes 22. gada 12. oktobra lēmumā numara 1634 par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumam Sudrabkalna Zaķemuiža apstiprināšana. Pelicita lūdzu. Tas mums tad nepareizi.
Jā, precizējoša informācija par šo lēmumu, par grozījumiem, tā tad vainošo brīdi jau ir iesniegts. Es lūdzu Ingrīdai Apsītei pievienot jaunāko lēmumu projekta redakciju, kas ir saskaņā ar īpašnieka vēlmi un konsultējoties ar adresātu. Adrešu reģistru valdzenes dienestā un arī ar mūsu juristiem Jāni Prišvaldu. Situācija ir sekojoša. Īpašnieks bija iesniegts iesniegumu, kurā vēlējās esošam zemes ierīcības projektam, kas šobrīd ir, par kuru ir uzsākta tiesvedība, vēlējās nomainīt adresi jaunveidojumai zemes vienībai uz Drebuļi, kā ir redzams pirmajā lēmuma projekta redakcijā. Otrajā lēmuma projekta redakcijā ir mainīts tas, ka šai zemes vienībai netiek piešķirta adrese, ko norādīja adresu reģistra departaments Valstzemes dienestā, ka lai tā tad, ja pašvaldībā un īpašnieks nav nespēja rast kompromisu par zemes gabala adresi, var uz nenoteiktu laiku nepiešķirt adresi. Līdz ar to, ņemot vērā, ka zemes gabalam Sudrabkalni ir uzsākta tiesvedība, un lai netiktu mainītas būvēm esošās adreses, tad priekšlikums ir saglabātā, tad, kā ir redzams lēmuma projektā, lemjošās daļas otrajā punktā visiem zemes gabaliem saglabāt tās adreses. Piešķirt Sudrabkalni, Jaunie Dibanti, Zaķu Gaļinieki un Figūriņi, bet zemes vienībai, kurai plānots bija Drebuļi, nepiešķirt adresi, bet būvēm saglabāt adresi. Līdz ar to šajā situācijā tiesvedība neietekmē šo zemes ierīcības projektā grozījuma apstiprināšanu. Ja ir nepieciešams, varu pakomentēt vairāk, bet ja visiem ir skaidrs, tad tas arī ir lūgums. Piešķirt,
kur tad, kurš tad ir tas īstais lēmuma projekts, tad gadījumā?
Lēmuma projekts, kurā lemjošajā daļā zemes vienībai numur 5 ir rakstīts nepiešķir adresi zemes vienībai, būvēm saglabāt esošās adreses Sudrabkalni korpus 1 Zaķu mūža un korpus līdz 5. Un pirmajā redakcijā bija pēc īpašniekā vēlmes bija sagatavot lēmuma projektu piešķirot zemes vienībai adresi Drebuļi. Bet adresu reģistrs norādīja, ka var arī nepiešķirt adresi zemes vienībai uz nenoteiktu laiku. Un tātad, lai arī tiesvedībā un šis lēmuma projekts savstarpēji viens otru neietekmētu, tad ir iespējams izdot šādu lēmumu.
Vai man jautājums, vai pārējie deputāti jūs tā kā redzētu to īsto lēmumu projektu, vai es viens nevaru ierauties?
Es ceru, ka redz.
Man ir aizdomas, ka sēde, ja bija atvērta, ka viņš nav, viņš jau lēmumu projekta kartītē nomainījies, bet uz komiteju neredz. Varbūt komitē, var parādīt, Felicita.
Vecais
jā, lēmums,
es parādīšu.
Tad priekšlikums ir balsot par esošo sagatavoto jums redzamo lēmumu projektu, kurā tātad ar precizēšanu, tātad šis ir lēmuma projekta jaunā redakcija, kurā jau tātad šodien īpašnieks iesniedz iesniegumu. Es ceru, ka jau ir reģistrēts. Iesniedz iesniegumu ar lūgumu nepiešķirt adresi jaunveidojumai zemes vienībai numur 5. Nepiešķirt adresi zemes vienībai tikai. Un būvēm saglabāt adresi nekustamajā īpašumā Sudrabkalni. Šeit ir tātad kāds vietas lēmuma projekts. Iepriekš bija Drebuļi zemes vienībai un būvēm bija Sudrabkalni korpus. Un tātad nolemj tie konkrēti šeit. Zemes vienībai nepiešķirt adresi un būvēm saglabāt esošās adreses. Kas būtu korekti ņemot vērā, ka šobrīd šis zemes ierīcības projekts ir apstrīdēts. Būvju īpašnieks ir apstrīdējis šo zemes ierīcības projektu.
Jā, labi, to teici, jā. Tad jā. Skaidrs, tātad šajā gadījumā ir tas, ka vienkārši, ka šobrīd, ko mēs neredzam, bet tad es priekšlikums balsot par tādu lēmu projektu, kur jā. Šis te viens punkts par tām zemes vienībām, viņš savādāks, tā kā šobrīd, kā mēs redzam ekrānā.
Jā.
Labi, vai deputā Renāta Lodzē?
Mums normatīvais regulējums ļauj gadījumos, kad ir apstrīdāts zemes ierīcības projekts, veikt viņā jeb kāda veida grozījumus?
Es varu atbildēt, vai kāds gribēja cik.
Ja tur, ja tu zini atbildēt, tad saki?
Tātad, tūlīt vienu mirklīti, tātad jau bija iepriekšējā domas sēdē arī par šo runu, ka tātad, ja zemes ierīcības projekts ir vai nu apstrīdēts vai ir tiesvedība un ir ieraksts zemes grāmatā, tad nav iespējams zemes ierīcības projektam nekādas darbības veikt tiek apturētas. Bet šajā situācijā zemes grāmatā nav ieraksts par šo tiesvedību, šis tiesas process ir tikai uzsākts.
Šeit Felicita runājiet par to, ka tur bija cits gadījums, tur bija par īpašumu tiesvedība, bet šeit tu minēji, kad ir apstrīdāts konkrētā zemes ierīcība. Vai es nepareizi sapratu?
Jā, ir apstrīdāta zemes ierīcība, bet šajā daļā par adresēm tos grozījumus, tātad,
bet zemes grozījumi attiec
tikai uz adresēm.
Bet zemes ierīcības projektā bija arī adresācija.
Jā, un tātad konsultējoties arī ar juristu Jāni Prišveldu un tā kā izvērtējot tos adresācijas noteikumus un izvērtējot arī to, ka zemes grāmatā šobrīd nav tās, noteikti, ka šīm zemes, kā lai saka, šiem īpašamām nav tas.
Jā, Felicita, es sapratu, bet vienkārši tur pagājušajā sēdē mums bija gadījums, kad vispār bija tiesvedība par nekustamo īpašumu.
Jā.
Šeit konkrēti ir tiesvedība, kas apstrīd zemes ierīcības projektu.
Jā.
Tā es saprotu. Tā. Un šobrīd mēs veicam grozījumus zemes ierīcības projektā. Bet jā, Jānis Frišalca teica, viņš noteikti kompetents un zina. Paldies, Felicita.
Ja
paldies, izkārtībā.
Tātad jurista komentārs, ka mēs šādi darījām drīkstam. Tāds tas tā atbilde, ja? Felicita.
Komentārs. Nu, zemes ierīcības projekts nav apturēts.
Ir gati varbūt?
Jā, Felicita, viņš nav apturēts, viņš ir apstrīdēts.
Jā.
Mums administratīvais akts apstrīdēts.
Jā, zemes ierīcības projektu apstiprināja ar administratīvo aktu. Šajā gadījumā pārsūdzēšana, neaptur šī akta darbība un attiecīgi, tā kā noteikti Jānis to ir teicis, varam arī izgrozīt šīs adreses, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu. Vēl jau gala lēmums arī nav pieņemts spriedums no tiesas.
Tad precizējam, īpašnieks ēkām vai īpašnieks zemē? Tur tātad ir, tur droši vien ir strīds, droši vien ir ēkas zemes, ja? Strīds.
Jā.
Un tad to adresāciju tagad ir iesniedzis ēku īpašnieks. A pasūtītājs zemes ierīcībai bija zemes īpašnieks?
Abos gadījumos iesniegu, tātad zemes ierīcības projekts ir izstrādāts zemei no zemes īpašnieka puses, un arī šobrīd iesniegums par šo adrešu piešķiršanu ir no zemes īpašnieka puses. Un lai šis būvju īpašnieks, kurš ir apstrīdējis zemes ierīcības projektu to sadali, lai viņam nemainītos, uz viņu neattiektos šie lēmumu grozījumi, lai viņam netiktu mainītas viņa piederošās būvju adreses, viņam būvju adreses tiek saglabātas. Un tāpēc netiek zemē piešķirta adrese. Tātad
skaidrs.
Lai izpildītos adresācijas noteikumu, kuros.
Faktiski mēs mēģinām labot kļūdu, kas iespējams ir bijis par pamatu zemes ierīcības projekta apstrīdēšanai.
Nav, nē, tam nav saistība. Es varu papildus vēl telefoniski, ja nepieciešams to
priekšvēstu
iemeslus apstāstīt. Jā, bet tas nav savstarpēji saistīts. Mm-hmm. Apstrīdēšana nav saistībā par adresēm, katrā ziņā.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jau tā, man nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Pieci deputāti par, viens atturās, Renāta Gremes lēms ir pieņemts. Paldies. Nākamais 19. jautājums par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma Bukulīča sastāvā esošajai zemes vienībai, kad es apzīmēju beigās 0050 Ropešu pagastā. Felicita, lūdzu.
Jā, paldies. Ir saņēmts īpašnieka iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi zemes vienībai. kas atrodas Ropažu pagastā, Ropažu novada ārpus ciemas teritorijas. Zemes vienībai, kad es apzīmējumu, kas beidz 0050 adresu reģistrā, šai zemes vienībai nav reģistrēta adrese un saskaņā ar, ar spēkā esošo Ropažu novada teritorijas plānojumu. Zemes vienībai noteikts funkcionālais zonējums lauksaimniecības teritorija, kuras ir iespējams izvietot vienu vienstātu. Un ņemot vērā adresācijas noteikumu 2.10 apakšpunktu, ka zemes adresācijas objekts ir zemes vienība, tad lūgums ir piešķirt adresī atbilstoši kāds ir nekustamā īpašuma jau nosaukums. Tātad Bukulīči, Ropažu pagastā, Ropažu novadā.
Paldies. Paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmumu pieņems. Paldies. Nākamais 20. Jautājums par nekustamā īpašumu mežinieki un dārzi mežrozīti sastāv esošo zemes vienību apvienošanu Dreiliņu Stopiņu pagastā. Paliks te lūdzu.
Jā, paldies. Tā tad ir saņēmts divus blakus esošo īpašumu īpašnieku iesniegums ar lūgumu atļaut apvienot abas zemes vienības ar nekustamā īpašuma nosaukumiem mežinieki un dārzi mežrozīti, kas atrodas Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam abām zemes vienībām noteikts funkcionālais zonējums rūpnieciskās apbūves teritorija R1 un abas zemes vienības nelielu daļu skar arī tātad teritorija, kas ir Real Baltica būvniecībai paredzēta. Ņemot vērā, ka Ropažu novada dome 2021. gada 1. decembrī pieņēma lēmumu par lokālu plānam izstrādes uzsākšanu zemes vienībām, tātad lūgums ir atļaut apvienot abas šos nekustamos īpašumus, kuri savstarpēji ir saistīti un kuriem abiem tātad ir šis uzsāktais lokālu plānojums. Un abām tātad apvienotajām zemes vienībām piešķirt kopīgu adresu mežinieki Dreiliņos, Stopiņu pagastā Ropažu novadā un likvidēt vienu no nosaukumiem dārzu mežrozīte. Tas arī ir.
Paldies jautājumi deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmumu pieņems. Paldies. 21. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes nekustamā īpašumā Puķu Anči Zeķimožā Ropažu pagastā. Feliks, tev lūdzu.
Jā, paldies. Īpašnieka iesniegums saņems ar lūgumu atļaut atdalīt 2500 kvadrātmetru no nekustamā īpašuma Puķu Anči, kas atrodas pie valsts vietējā autoceļā V68, Dāvida Zaķumoža Bajāra Kroks, ar tātad zemes vienībai, kur atrodas saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu caurupmāju dzīvojumā teritorijā, un daļa arī parku un apstādījumu teritorijā. Funkcionālais zonējums DS2 nosaka, ka zemes vienības minimālā jaunveidojumā platība ir 2500 kvadrātmetri, kas arī ir īpašnieka priekšlikums. Ņemot vērā, ka zemes vienība ir esoša, jaunveidojumām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt no esoša pieslēgumā, ir iespējams nodrošināt piekļūšanu no esošā pieslēguma pie valsts autoceļa, tad lūgums ir atļaut šo zemes ierīcības projektu izstrādi un izdot darbu uzdevumu pielikumā. Tas arī viss.
Paldies. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Sākam balsošanu. visi esam par lēmums pieņems, paldies. 22. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībai lielā iela 16. Dreiliņa stopiņa pagastā Felicitu lūdzu.
Ir saņemts īpašniekai iesniegums ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu lielajā ielā 16. Dreiliņos stopiņu pagastā zemes vienības sadalīšanai divās daļās atdalot 900 kvadrātmetrus no zemes vienības, kas atbilstoši stopiņo teritorijas plānojumam atrodas sarpmāja abūs teritorijā. Šeit pavisam neliela daļa atrodas transporta infrastruktūras teritorijā. Funkcionālais zonējums dzēs nosaka, ka minimālā jaunveidojumā zemes vienības platība ir 900 kvadrātmetri un piekļūšana ir esoša no lielās ielas pieslēguma un atdalāmajai zemes vienībai ir iespējams nodrošināt arī no pašvaldības pasaku ielas sarkanajām līnijām, kas noteiktas stopiņu no teritorijas plānojumā. Ierosinātā zemes vienības sadalīšana neatbilst gadījumiem, kuros nepieciešams izstrādāt detāļu plānojumu, tāpēc ir lūgums atļaut šo zemes ierīcības projektā izstrādi un izdot darba uzdevumu pielikumā.
Paldies. Jā, jautājumi deputātiem. Ja nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 23. Par adreses maiņu nekustamā īpašuma maz unguri sastāvā esošajai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu beigās 0177 Tumšupēru pažu pagastā. Felicita lūdzu.
Jā, pavisam īsi ir saņemts īpašnieku iesniegums un valdzenes dienas lūgums piešķirt adresi nekustamā īpašuma Mazanguri sastāvā esošai zemes vienībai, kas atrodas Tumšupē, nevis Potkājā. Tāpēc atbilstoši adresācijas noteikumiem un robežno teritorijas plānojumam lūgums ir mainīt adresi zemes vienībai uz Mazunguri Tumšupe ropažu pagastu ropažu novadu, lai cilvēki var reģistrēt savus īpašumus zemes dienestā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Sākam balsošanu. Visi esam pāri. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais. 24. Jautājums par Ropažu novada pašvaldības domes iekšā normatīva akta grozījuma Ropažu novada pašvaldības domes 2022. Gada 26. Janvāra iekšā normatīva aktā numur 2 sabiedrības līdzdalības budžeta īstenošanas noteikumi apstiprināšana. Ziņo, lūdzu, Gatis.
Ja drīkst, turbūt es pirms gata, jo gatis faktiski pēc mūsu lūguma gatavoja to lēmumu projektu. Tur ir vairākas izmaiņas, viena no tām skārto noteikumu punktu 7.5, kas paredzēja, ka sabiedrības līdzdalības projekta finansējums nevar pārsniegt vienu desmito daļu no kopējā sabiedrības līdzdalības budžeta. Nu, iepriekšējā gada dzīve, izmaksu pieaugums un viss pārējais, pirmkārt jau pasaka priekšā, ka mēs tāpat nespējam īsti iekļauties šajā te rāmī. Līdz ar to varbūt šādu te, nu, mākslīgu barjeru mēs varētu noņemt, atstājot tātad tikai un vienīgi šo te budžeta dalījumu par teritoriālajām vienībām. Tātad katram pagastam un Langaršu pilsētai 4. Daļa no sabiedrības līdzdalības budžeta. Tas iespējams ļautu iedzīvotājiem arī pieteikt, varbūt finanšu, nu ziņā, ietilpīgāks vai apjomīgāks projekts un iespējams arī vairot, nu, kā lai saka, tāda tiešām konkurences tajā brīdī, kad iedzīvotāji par tiem izvēlas. Tas ir par 7.5, un nākamie labojumi attiecas uz to, ka mēs pavisam noteikti gribētu palikt tikai vienīgi pie jebkāda veida, bet elektroniskas balsošanas, lai cik lielā mērā varbūt kāds teiktu, ka, protams, ir jāatstāj visu veidu citas iespējas. Pagājušā gada balsošanas pieredze liecina, ka mēs klātienē tāpat nesaņemām pilnīgi nevienu parakstītu anketu. Savukārt, ja cilvēks tiešām vēlas nākt uz klientu apkalpošanas centru vai uz multifunkcionālo centru, tad es domāju, nu, tur savukārt no šiem pieejamiem datoriem nu, šo anketu var aizpildīt, ja kurā gadījumā. Tā kā, nu, stāsts ir par to, ka mēs saglabājam elektroniskās balsošanas iespēju. Paldies.
Paldies, Haralds. Gatis kaut ko grib iebilst?
Principā Haralds jau visu izstāstīja. Varu piebilst, līdz ar to es sagatavotu šie grozījumi. Lūgums virzīt domas sēdā stiprināšanā.
Paldies jautājumu deputātiem. Renāta Lūdzu.
Haralds, vai no tiem pēdējā minētā grozījuma jāsacina, ka ja, piemēram, seņors, kuram nav autorifikācijas iespējas, viņš arī, nevarēs elektroniski nobalsot?
Nē. Mums nav paredzēts, nu, tā teikt, balsojums par projektiem ar stingru autentifikāciju, arī pagājušajā gadā tas tā nebija. Bija stāsts par to, ka, nu, var izmantot jebkuru brīvpieejas internetu resursu, lai nobalsotu, nu, tā teikt, Google Doc, nu, tā teikt, platformā, nu, aizpildīgā anketa.
Un tas bija...
Tā, stingra autentifikācija mums bija tad, kad mēs balsojām par novada nosaukumu bijušu iniciatīvu, bet attiecībā uz sabiedrības līdzīgas budžeta mums nav tas paredzēts.
Tad faktiski viens var balsot vairāk kārtīgi. Ja?
Jā, tā ir arī pagājušajā gadā līdzīga praksa bija, tāpēc mums arī balsotāju skaits un kopējais balsu skaits bija lielāks nekā balsotāju skaits, jo varēja balsot arī par vairākiem projektiem, arī nu, šī tradīcija vai iespēja tiek saglabāta. Tā, jā.
Skaidrs, jā. Paldies.
Paldies, arī tu lūdzu. Mēs tevi nedzirdam.
Rita, mēs nedzirdam.
Tagad dzird?
Jā.
Jā. Es īsti nesapratu to, kā notiek balsošana no šis izvērtējums, jo, teiksim, punkts 15 skaitās, nu, tur, teiksim, tā procedūra, procedūra, jā, balsošanas procedūra un izvirzīšana, jo, teiksim, punkts 15 saka pēc atlasīto potenciālu atbalstāmo iniciatīvu publicēšanas. To es nesapratu. Es to procedūru
īsti. Process ir vienkārši. Citiem vārdiem mēs publicējam pilnīgi visus iesniegtos pieteikumus, gan mājaslapā, gan visur tur citur, lai sabiedrība ar tiem var iepazīties. Savukārt projektu vērtēšanas komisija, kas ir atsevišķs lēmums, ir, nu, kā lai saka, tā institūcija, kas izvērtē vai iesniegtē projekti atbilst iesniegšanas kritērijiem. Un, kas ir svarīga lieta, vai projekts, kas tiek pieteikts, nedublējas ar citiem pašvaldību plāniem, kas tāpat ir paredzēti jau īstenot. Tāpēc ar potenciāli balsojumiem mēs saprotam tos, kurus mēs iespējams varam, vai mums nāksies atsijāt šo iemeslu pēc, un tad mēs balsojam tikai par tiem projektiem, kurus komisija ir atzinusi par, nu, tā teikt, nu, leģitīmiem, tā noteikuma izpratnēm.
Nu, jā, jā, jo es par to komisiju sapratu, ja tie ir iedzīvotāji, viņi nezina, vai viņi nedublējās. Nu, tā procedūra man īsti nebija skaidra.
Tieši tāpēc mums nu, šī komisijas sēde arī ir, kurā mums ir arī pašvaldība pārstāvja konkrēti, mums pārstāv arī investīciju, attīstības un īpašumu departamentu vadītāji, no kurai visticamāk ir visplašākā informācija attiecībā uz to, cik lielā mērā
nolikumu to īsti nevarēja saprast, jo, ja komisija, teiksim, izvērtē, tur nebija saprotams. Un tad beigās tad mēs dodam viņus uz publisko balsošanu, un tad publiskais balsojums nosaka, kurš uzvarē, nu, kurš ir atbalstāms, kurš nav.
Publiskais balsojums faktiski nosaka, nu, nu to projektu, nu, tādu ranking, nu, tādu popularitāti, ja tā drīkst teikt, un gadījumā, ja mums nākas izvēlēties budžeta apsvērumu pēc, apteikt arī kādu no projektiem, kas vienalga ir bijis nodots publiski apspriešanai, tad balsu skaits, nu, faktiski var būt viens no kritērijiem, kas mums pasaka, ka kāds var būt paliekais strīpas un ir, nezinu, piesakāms atkārtot pēc gada, piemēram.
Un tātad komisija nosaka to, vai atbalstām vai nē, ja? Nu, teiksim, pēc idejas, cik daudz ir iespēja, teiksim, tur ir rakstīts, ka iedzīvotāja padomas dod savu vērtējumu. Nē, kāpēc es jautāju tik daudz, tāpēc, ka nu, iedzīvotāja padomas, nu, teiksim, pārunās, ka nebija skaidrs īsti šis procentuālais sadalījums, kas tad nosaka, jo, nu, pa iepriekšējiem projektiem, teiksim, vairākas iedzīvotāja padomas neatbalstīja, bet beigās, teiksim, nu, var redzēt, ka kāds ir ieinteresēts virzīt kādu noteiktu projektu un ka viņš tiek virzīts. Neskatoties to, nu, ka nu, tādā veidā šis...
Nu, iedzīvotāji padomēm jau nav galīgā lēmuma rakstus. Mēs staujājam iedzīvotāju padomēm, lai saprast, kā viņi vērtē vai raugās uz projektu, jo iespējams, ka ir tādi, kas tiešām ir pretrunā ar nu, kādas lokālas komunas vai lokālas sabiedrības interesēm, vai vienkārši viņi neredz tam dzīves telpu kaut kādu citu apsvērumu pēc, kas savukārt mums kā komisijai ir nu, ļoti labs tāds nu, diskusiju materiāls vai kritērijs, bet gala lēmums par atbalstāmiem projektiem vienalga ir domas lēmums, jo tas skar publisku naudu. Nu, mūsu gadījumā tie 100 000 eiro, kas, nu, lai cik liels būtu mūsu budžets.
Es saprotu, bet redz, Haraldi, ja komisija, nu, teiksim, kāds no komisijas vēlas kādu projektu virzīt, un viņš tur pārliecina un viss, un nāk un doma jau neiedziļināsies. Neviens no domas deputātiem viņam nebūs pieejama visa pilna informācija par šiem projektiem. Tādā veidā.
Nu, domāju, man ir grūti pateikt.
Procentāli, nu jā, tad tātad skaidrs, ka tas ir komisijas lēmums lielākoties, kas nosaka, vai atbilst vai neatbilst. Jā, tā,
vai atbilst vai neatbilst. Jā, un tad otrs ir tas, ka komisija viņus vienkārši saranžē pēc teritorijām un pēc balsu skaita. Un tad šo sarakstu atdod domai, par ko doma atkal atsevišķi var diskutēt. Nu, Bet jā. Tas, protams, arī ir komisijas ieteikums, jo komisija arī nepieņem galīgo lēmumu. Bet pat, nu, lai cik lielā mērā tu Rita saka, ka tur varētu būt tāds vai cits intereses, nu, nu tomēr komisija ir 12 cilvēki, ja? No kuriem jāsaka, nu...
Nu, labi, neattīstīsim, man ir jā, pamats savādāk domāt, labi, neattīstīsim labi. Šo. Tāpēc, un kas notiek ar to teritoriju dalījumu, ja, pēc, nu, teiksim, ja netiek, teiksim, iesniegt šogad no kādas teritorijas neviens projekts, respektīvi, tā, nu, tad neko. Tad tā nauda, nu, tā kā var cits, teiksim, pagasti iedzīt. Nu, projekti var pretendēt arī uz to finansējumu, jā? Nu, teiksim. Nu,
tas ir drīzāk jautājums finansistiem, kā viņi uz to raugās. Nu, tas mums ir tāds, nu, kā lai saka, sabiedrības līdzības budžeta balanss. Ja, nu, tāds
nu, jā, jā. Nu, jā, jo rakstīts vienāds starp visiem, jā.
Ne, nu, tad, paredzot, ka mēs izmantojam pilnībā visu 100%, tad budžets mums būtu jādala nu, četrās daļās līdzvērtīgi pēc teritoriālā dalījuma.
Tu esi saprat, jā, ja ir daudz, jā. Jā. Nu jā, jā, tie man bija tādi īsti nu, projekti, tieksim, tajā nokumā tur būtu, manuprāt, tā skaidrāk jānodefinē. Viņš ir vērts kaut kur, teiksim, dažas lietas uzlabot, es domāju.
Jā, ir ieteikumi,
jā, labprāt. Jā, es labprāt, jā, izskatīšu. Es man nebija laika. Un tad arī jālabot tas iesniegums, jo iesniegumā, teiksim, nu, projekta pieteicējs raksta, ka izmaksu tāma, viņš apstiprina, ka izmaksu tāma nepārsniec to 1/10 daļu tur tādā veidā. Nu, jau sasaist ar citiem projektu, nu, dzīt dokumentiem.
Jā, bet paldies. Jā. Vēl kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādiem grozījumiem. Lēmu projektu. Vienbalsīgi esam par. Paldies. Lēms ir pieņemts. Nākamais 25. Jautājums par robežu naudu pašvaldības domas iekšā normatīvā akta konkursa robežu naudu uzņēmē gada balva 2022 nolikums apstiprināšanu. Gatis lūdzu ziņojumu.
Jā, tad arī pagājuši gan notika šis konkursa robežu naudu uzņēmē gada balva. Šogad arī plānots veidot šādu konkursu, līdz ar to ir izstrādāts nolikums šim konkursam. Nolikums ir ņemts uz pagājušā gada nolikuma bāzes un būtiski nemainās. Paldies.
Izņemot, es papildināšu, ka ir viens jauns, ir pieliks klāt, kas ir gada jaunie, tas uzņēmējs. Tas bija pēc, tad, kad mēs diskutējām par jauniešu balvu, jā, tad tur arī tur bija tāds ierosinājums bija, un tas ir pieliks klāt. Labi, bet tad tā jautājumi deputātiem lūdzu par nolikumu Rita.
Es gribēju jautāt, tie gada viesmīlība turismā, tas nozīmē, ka visi turismu uzņēmumi, ja? Tie nav tikai izmitināšanas mītnes domāts. Ja, jo ir
nē, tas ir tas, kas ir viss ar turismā. Jo šī ir anketa, no aptaujas anketa, kur iedzīvotāji, tad viņi norāda, un ja viņš šajā kategorijā norāda kādu uzņēmumu, ja viņš ir, nu, ja kādā veidā viņš ir saistīts ar turismu.
Nu jā, tur ir precizējums 19.16 punktā, tur man liekas, ka ir nu, pārakstīšanās kļūda uz sociālām vērtībām balstīts uzņēmums. M burtiņš, manuprāt, ir pazudis, ja? Bet tā pazudis, tikai pārakstīšanās. Ja? Un jā, ļoti atbalstām šis uz sociālām vērtībām. Es domāju, ka nu, nākošu gadu varbūt tās var arī domāt par ilgtspējības pamatprincipiem. Vai zaļās iniciatīvas kaut ko tādu, ja, kas šobrīd arī ir ļoti aktuāls. Bet tā man nav ļoti labs... Nu. Laba Paldies. Iniciatīva un atbalstāms.
Nu, viņš ir, tā kā Gatis teica, tas ir pagājušajā gadā šāds notikās.
Nē, ļoti labi.
Praktiski viņš ir nolikums, ir nu, gandrīz tāds pats.
Tas ir ļoti atbalstāms, tas ir tas, ka pašvaldība domā par uzņēmējumu un atbalsta. Es ļoti atbalstu šādu veidu pasākumus.
Paldies, Renāta Lūdzu.
Jā, nu man bija tas, ko Rita minēja par ilgtspējību. Par zaļo domāšanu, vairāk zaļo zilo ekonomiku integrēšanu.
Bet nav jau, nav jau šobrīd. Nav jau,
varbūt šogad var jau vēl.
Jā, nav jau problēma viņu papildināt. Ja, ja tas ir tāds, ja kaut kāds varam nodefinēt precīzi, mēs jau viņam varam to nomināciju papildināt.
Jā, man liekas, būtu tāda ļoti veiksmīga, ņemot vērā arī to, uz kurien mēs šobrīd skatāmies. Varbūt Haralds
varētu to varbūt, definējumu. Jā, bet tad varbūt var uzreiz nu, teiksim, noformulēt, tad kāda, kāds
tā... Mēs jau varam uzticēt Haraldam, lai viņš noformulē zaļu uzņēmēs.
Labi, jā.
Zaļu zils.
Bet, jā. Nu jā, bet tam pašāk.
Jā.
Tam tik... draudzīgākais uzņēmēs, tā?
Nu, Pat.
Kaut kad bija tāds iedzins kā videi.
Bet redz, ilgtspēja, ja mēs domājam ilgtspēju,
tad
valstās ir vairāk.
Jā, tad es, jā, tur ir ilgtspēja, viņš plašāk. Pat,
jā, tur ir tā. Korporatīvā sociāla atbildība tur tāpat iet iekšā.
No tad jau arī nediskriminācija un integrācija.
Cilvēki, arī, tas ir doma par darbiniekiem, tur tās ir trīs, ekonomiskā, sociālā un šī ilgtspēja, nu, zaļā domāšana. Tur trīs šie vaļi ir ilgtspējai pēc Jā. Būtības.
Mhm.
Jā. Labi, bet tad mums tas rosinājums ir papildināt vēl ar vienu nomināciju.
Jā.
Kā budžets atļauj?
Nu, tur jau nav tādas, ir vienkārši skaista balva.
Jā, nu, godaraks un piemiņas tur budžeta.
Nu, tad es rosinātu, jā, kā atsevišķi, jo sociālā nedaudz citādi varbūt sociālā tā, nu, vērtība.
Bet varbūt tā tiešām ilgspējas balva, tas mums vienkārši ļauj, nu, tā teikt, visu to.
Ļoti labi, es domāju, ka jā.
Mhm. Nu, jebkuru to dimensijām paņemt ideāli.
Jā, un tad man vēl jautājums bija attiecībā par to...
Es atvainies, Renāts atvainies, bet tad tagad mēs pierakstam klāt, vai to tad precīzāk...
Nu, mēs vienojamies un būs klāt vēl tas ilgs.
Jā, nu, būs, tad papildus vēl 19.15 būs vēl viena nominācija.
Es tikai ātri Ritai atbildēšu par to turismu. Ir bijuši mums, piemēram, kaut kad bija zoobrieži, ne tikai ēdināšana tur, nu...
Nē, tur ir divas, nē, ēdināšana. Jā, es sapratu, ļoti labi. Nē, ļoti arī turismas ļoti atbalstāms, protams. Un paldies.
Labi, paldies, Renāte.
Jā, man vienkārši par to gada ieguldījumu, nu, piemēram, vispār tas uzsākums gada, jā, nu, gada ģimenei draudzīgs, gada jaunums. Mēs tā kā, tas uzsvers ir tā kā mūsu novada gada labākais, jā? Es vienkārši neatceros, kas uz tās nominācijas virsū rakstīts ir.
Ja zinu, ka nominācijas cikā... rakstīts ir Ropažu novada gada uzņēmējs 2022.
Mm-hmm.
Bet uz nominācijas, nu, tā kā mēs arī pagājušajā gadu nerakstījām virsū tieši katru, tas bija godarakstā ierakstīts, bet uz tā balvas saucamās, nu, tur bija tikai, nu, viņi visi vienādi bija.
Nu, jā, nu, vienkārši tas ir būtiski, piemēram, nu, redzot, kad šīs nominācijas tiek izliktas publiskās vietās, Jā. Kad tas ir svarīgi, kad uz šiem, nu, kad to var saprast, ka tas ir mūsu novada uzņēmējs.
Ropažu novada, jā, tā kā rakstīts pēdējā punktā, 22. Ka tā piemiņas balva ir Ropažu novada gada uzņēmējs 2022.
Tas skaidrs, labi. Labi, paldies.
Paldies, vēl kādi ierosinājumi jautājumi? Ja nav, tad... Sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Visi esam par lēmumu pieņems. Paldies. Un pēdējais 26. Jautājums par Tā grozījuma robežu nauda pašvaldības domes 22. gada 26. oktobra saistošos noteikumos par robežu naudu robežu pagasta teritorijas plānām, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. Sandra ziņā lūdzu.
Labdien. Lēmuma projekts ir sagatavots izpildot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē norādīto. Vēstulē ministrijas sniedz izvērtējumu par robežu pagasta teritorijas plānojumu, ko pašvaldība apstiprināja pagājušā gada 23. oktobra sēdē. Tad ministrija ir vērtējusi teritorijas plānojuma izstrādes procedūru un apbūves noteikumus. Tad izvērtējuma rezultātā ir secināts, kad ir nepieciešams grozīt apbūves noteikumos divus punktus, 49. punktu, kur ir pašvaldība izvirzījusi prasības vēja elektrostaciju ierīkošanai. Ministrijas ieskatā izvirzītās prasības ir pretrunā ar jau esošiem normatīvajiem aktiem. Un 49. Un kurš bija otrais punkts, un 96. punktu, kur pašvaldība papildus ir izvirzījusi laika termiņu, kādā ir jārekultivē un jālabiekārto teritorijai pēc iepriekšējais apbūves nojaukšanas, ja netiek uzsākta jauna būvniecība. Tad konsultējoties ar ministriju, tad grozījumos ir iekļauts tā 49. punkta svītrošana un 96. punktā svītrošana daļā, kas nosaka, kādā termiņā ir jārekultivē un jālabiekārto teritorija. Un tad lai veiktu grozījumus, tā kā teritorijas plānojums ir apstiprināts kā saistošie noteikumi, tad ir jāveic grozījumi, pašvaldības izdotājos saistošajos noteikumos numur 49 slīpsvītra 22. Lūdzu atbalstīt šādu lēmumu
paldies, projektu. Paldies, Andrā. Deputātiem jautājumi. Jevgeņi, lūdzu.
Man ir precizējuši jautājumus, vai tagad apstiprinot grozījumus, tad automatiski stāsies spēka mūsu noteikuma, vai varams vēlreiz vērtēs visu? Kā ir tā procedūra?
Tālāk pašvaldība saistošos noteikumus publicēs Latvijas vēstnesī. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamā dienā. Un tad ministrija nosūta vēstuli par atļauju īstenot. Konsultējoties ar ministriju, tā procedūra, jau izvērtēšanas procedūra ir veikta, veicot šos tiem grozījumus, tad arī to, ko es redzu portālā Geo Latvija, tad samērā ātrā laikā tiek sniegta atļauja īstenot teritorijas plānojumu.
Jā, paldies, Renāte, lūdzu.
Tomēr, Sandra, precizējot, ātri tas ir cik? Laika izteiksmē, nedēļa.
Nekur nav noteikts. Nekur nav noteikts termiņš, tas ir...
Šobrīd bija divi mēneši.
Jā, šis ir...
Šis ir pagājis. Un pēc diviem mēnešiem tagad viņi atsūtēja mums, ka mums ir jālabo, mēs izlabojam. Nav zināms.
Visdrīzāk tas, ka ir sāksies tajā brīdī, kad parādīsies Geo Latvijā. Portālā paziņojuma, publikācija par paziņojumu Latvijas vēstnesī. Tajā brīdī ministrija tad izvērtē šo saistošos noteikumus un dos savu atbildi.
Viņi uzsāks izvērtēšanu, tad droši vien tad tās ir tās, ja nav citu regulējumu, tad 30 dienu laikā, jā?
Visdrīzāk.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vēl kādu jautājumu? Jautājumu vairāk nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Visi esam par, paldies, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. ir kādam, kas papildus, kas sakāms, kāds ziņojums. Vai esam cītīgi šodien pastrādājuši, varam arī lēnām virzīties pamazām uz dienas beigām. Tālāk jums izskatās, jā.
Paldies, ar labvakaru.
Paldies darbiniekiem un deputātiem par izskatību.